Iyoko natin ang ating mga ulo. Panginoon, habang nagkakatipon kami rito sa magandang umagang ito ng Pasko ng Pagkabuhay, nakikita ang mga mumunting bukong namumukadkad, ang mga bubuyog na nagliliparan at sinisipsip ang kanilang bahagi, ang mga ibon na nag-aawitan na tila sasabog ang kanilang mga puso sa kaligayahan dahil may isang Pasko ng Pagkabuhay. Naniniwala kaming iyong ibinangon si Jesus mula sa mga patay, maraming taon ang nakalipas. Sa araw na ito at aming ipinagdiriwang ang di malilimutang araw na ito. At magkaroon nawa ng Pasko ng Pagkabuhay sa aming lahat sa araw na ito. Nawa kami bilang mga lingkod niya ay makaunawa sa kaniyang salita. Nakasama na niya kami noon paman at nasa ngayon ay naibangon kasama niya at nakaupong magkasama sa sangkalangitan. Pagpalain ang gawain dito sa tabernakulo at sa lahat ng lupain na kung saan nararating nito sa pamamagitan ng tilipunong ito. Pagalingin ang lahat ng may sakit at may kalumbayan. Nawa ito'y maging isang Pasko ng Pagkabuhay para sa kanila din at ang paglabas sa karamdaman tungo sa kalakasan. At yaong mga patay sa mga kasalanan at pagsalangsang, mabuhay nawa sila sa araw na ito sa pamamagitan ni Kristo. At pupurihin ka namin sapagkat hinihiling namin ito sa kaniyang pangalan. Amen. Tunay kong itinuturing na isa itong kahangahangang pribilehiyo sa umagang ito na makabalik dito sa Jeffersonville, Indiana, kasama ang malaking kongregasyong ito, ang simbahan ay punong-puno at may mga nakatayo at sa palibot at sa labas at sa mga paradan at sa lahat ng dako. Sa inyong mga nasa telepono sa buong bansa, isang napakagandang umaga rito. Kaninang ikalima ng umaga, ang munti kong kaibigan na may mapulang dibdib ay dumapo sa bintana at ginising ako. Tila bagang sasabog ang kaniyang munting puso na nagsasabing, siya ay nagbangon. Lagi kong iniisip itong munting ibon bilang isang kaibigan dahil gusto ko siya. Gaya ng sinasabi ng alamat tungkol sa kaniya, isang munting kulay kaping ibon ang nakakita sa kanya na naghihirap sa cross kung saan inilagay siya ng kasalanan. Siya nga ang munting ibon ay walang kasalanan, hindi niya kailangang mamatay para sa munting ibon. Ngunit lumipad siya doon sa cross at sinubukang bunutin ang mga pako sa pamagitan ng kanyang munting tuka at naging pulang-pula ang kaniyang dibdib. At ganyan din ang nais kong mangyari sa akin bilang isang pananggalang sa pagsisikap na ingatan ang maluwalhating bagay na ito na dahilan ng kanyang pagkamatay. Dahil sa alam natin na limitado ang oras natin dito, lalo na doon sa mga kaibigan na nakikinig sa pamagitan ng teleponong ito. Nais kong tawagan ang inyong pansin sa umagang ito sa isang larawan na minsan nang nakuha noon ng kamera tungkol sa isang pangitaing nakita ko rito sa tabernakulo hinggil sa paglisan ng Indiana patungo sa Arizona kung saan ay kakatagpuin ako sa anyo ng piramide ng pitong mga anghel. Na hindi alam ang mangyari sa bandang huli, nang dumating ako roon, iniisip na iyon na ang katapusan ng aking buhay, na walang sino mang makakatayo sa pagsabog at tiyak akong alam ninyong lahat ang tungkol sa pangyayari. At pagkatapos noon sa Sabino Canyon, isang umagang tulad nito, habang nasa pananalangin, may isang tabak na inilagay sa aking kamay at ang sabi, ito ang salita at ang tabak ng salita. Maya-maya, lumitaw ang mga anghel, gaya ng naihula. At sa sandali ring iyon, isang malaking kumpol ng liwanag ang umalis mula sa kinatatayuan ko at pumaitaas ng 30 milya sa himpapawid at pumapaikot na parang mga pakpak ng mga anghel at gumuhit sa langit ng isang hugis na isang piramide sa kumpol ding iyon ng mga anghel na lumitaw. Nilitratuhan ng siyensya simula roon sa Mexico habang kumikilos ito mula sa hilagang bahagi ng Arizona kung saan sinabi ng banal na espiritu na ako'y tatayo 40 milya sa hilagang silangan ng Tucson. at ito ay pumaitaas sa impapawid at inilathala ng Life na magazine ang mga larawan. Isang di pangkaraniwang bagay lampas sa mga impapawid kung saan ay hindi maaaring magkaroon ng halumigmig, kung saan ay hindi maaaring magkaroon ng singaw ng anumang bagay. 30 milya ang taas at 27 milya ang lawak, pumaitaas iyon mula sa kinaroroonan ng mga anghel na iyon. Ngayon, nagtanong sila upang alamin ang siyensya, ang isa sa kanila sa Tucson na nagnasang malaman ang anumang kahalagahan nito, subalit hindi ko sinabi sa kanila. Alam niyong lahat ito, nasabi na ito bago pa man, subalit hindi ito para sa kanila, ito'y para sa inyo. At kaya nangusap siya sa akin doon at nagsabing ang 7 tatak ay bubuksan. Ang 7 mga hiwaga, ang 7 luping hiwaga ng Biblia na nakapinid mula pa ng itatag ang sanglibutan ay maihahayag na. At tayo, bagamat isang munting hamak na grupo lamang kung ihahambing sa buong mundo, ay nagtamasa tayo ng mga pagpapalang ito ang mapakinggan ang mga hiwagang iyon. Ang kasal, diborsyo, binhi ng serpiente, lahat ng iba't ibang katanungang ito ay ganap nang naipahayag sa atin, hindi ng tao, kundi ng Diyos mismo na nabukas ng 7 hiwagang iyon. Kung ano ang iglesia noon, kung paanong ito ay nakay Kristo noong pasimula, at kung paanong maihahayag ito sa huling araw. At ngayon, habang pumapaitas ito, mayroon tayong larawan sa labas sa may isang plake. Ngunit gayon paman, mayroon akong nakalagay ngayon na larawan dito, kung mapapansin nyo, gaya ng nailathala din ito sa magazine ng Life. Ngunit hindi ko alam kung ang mga tagapakinig ko na naririto ay talagang tumingin ng totoo sa larawan. Kita nyo, sa paraang ito'y dapat. Natatandaan ninyo, nangangaral ako noon nang dumating ang pangitaing ito sa isang paksa sa aklat ng Apokalipsis kung saan ang mga matatandang tagapaghatol kung saan nakita nating si Jesus ang Apokalipsis 1. Nang umpisahan nating buksan ang 7 tatak uang ang kapanahunan ng iglesia, pala, bago pa maganap ang pagbubukas ng 7 tatak, si Kristo ay nakatayong may buhok na tulad sa balahibo ng tupa, maputi. At inilarawan ko yan sa inyo ng dating mahukom na Ingles at mahukom noong araw kapag tumutungo sila sa hukuman upang manumpa ang pinakamataas na nilang kapamahalaan ay pinagkakaloob sa kanila. Nagsusot sila ng isang puting piloka tulad ng nakagawian sa kanilang mga ulo upang ipakita ang kanilang pinakamataas na kapamahalaan. Bueno, kung pihitin nyo ang larawan ng paganito at titingnan, maaaring makita nyo riyan sa kinaroroonan nyo, ito'y si Kristo. Tingnan ang kaniyang mamatang nakatingin dito, napakatumpak gaya ng ito'y dapat, suot-suot ang puting piloka ng kataas-taasang pagka-Diyos at hukom ng buong langit at lupa. Nakikita nyo ba ang kaniyang mga mata, ilong, ang kaniyang bibig? Ipihit lamang ang larawan mula rito kung paano nila kinuhanan ito ng paganito sa dapat nitong posisyon. At inyong nakikita nyo ba ito? Siya ang kataas-taasang hukom, wala ng iba maliban sa kaniya. At iyan ay isa na namang ganap na pagkakakilanlan, isang pagpapatibay na ang mensaheng ito ay ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Ito ang totoo at hindi siya ginagawang pangatlong persona, kundi ang tanging persona. Mayroong puti, kita nyo, nakikita nyo ang madilim na bahagi, ang kanyang mukha, ang kanyang balbas at kanyang mga mata. At pansinin, tinitingnan niya, mula sa kanya ay nagmumula ang sinag ng liwanag na ito na bandang kanan kung saan siya nakatingin. At sa cross doon siya nakatingin, sa kanan, kung saan pinatawad niya ang makasalanan. Sa liwanag ng kanyang pagkabuhay na maguli, nagpapatuloy pa rin tayo sa kaniyang pangalan. Nais ko sa umagang ito na magkaroon sana ako ng maraming panahon na namagugol sa mga di pangkaraniwang mga bagay na ito nang walang pag-aalinlangan na pinatunayan sa loob ng nakaraang 30 taon o 35 taon dito mismo sa simbahang ito. Doon pa man sa ilog nang ang liwanag ding iyon ay bumaba rito sa Jeffersonville noong 1933 at binigkas ang mga salitang iyon kung papaanong isinugo si Juan Bautista upang ihanda ang unang pagdating ni Kristo, ang iyong mensahe ang maghahanda sa 2. Tayo ay nasa huling panahon na at nakikita natin ito. Nagtatanong tayo minsan kung bakit hindi ito lumaganap sa buong mundo. Marahil minsan ay magkakaroon tayo ng pagkakataon upang ipaliwanag iyan kung luloobin ng Diyos. Ngayon, nais kong buklatin niyo ang inyong mga Biblia gaya ng sa tuwin ay pinaniniwalaan natin na ang salita ang kailangang dapat mauna ang pagbabasa ng salita. Palagi kong binabasa iyan dahil ito'y ang aking mga salita ay salita ng isang tao. Ito ay mabibigo. Subalit ang salita ng Diyos kailanmay hindi mabibigo. Ngayon, tayo ay babasa mula sa banal na kasulatan ng isang teksto. At nais naming buksan ninyo una sa tatlong dako sa Biblia na napili kong babasahin. Ang isa sa mga ito ay nasa Apokalipsis, sa unang kabanata at sa 17 at 18 talata. Dito siya nagpakita na ang buhok niya ay maputi tulad ng balahibo ng tupa at ang kanyang mga paa ay tulad sa tanso. At pagkatapos ay nais ko rin kunin ninyo sa inyong mga Biblia ang mga taga-Roma 8:11. Napili ko sa umagang ito ang tatlong dako upang basahin mula sa banal na kasulatan para sa aking mensahe sa araw na ito na inilagay ng Panginoon sa aking puso para sa muling pagkabuhay. At pagkatapos, nais kong buksan nyo rin ang Marcos 16:1-2. Diyan ko kukunin ang aking konteksto. Ngayon, sa Apokalipsis 1:18, mababasa natin ang mga salitang ito, 17 at 18. At nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kaniyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot dahil ako'y ang una at ang huli. At ang nabubuhay at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Amen. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. At sa mga taga-Roma, 8 kabanata at 11 talata, mababasa natin ito. Ngunit kung ang Espiritu niyang bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. At ngayon, sa Marcos 16:6, ang kabanata ng muling pagkabuhay, ang 16:1, ang 1 at 2 na mga talata. At nang makaraan ang Sabat, si Maria Magdalena, ang ina, at si Maria ang ina ni Santiago at si Salome, ay nagsidala ng mga pabango upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. At pagkaumagang-umaga ng unang araw ng Sanlinggo, ay nagsiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw. Ngayon, ang aking teksto sa umagang ito, nais kong kunin bilang isang teksto, ang ito ay ang pagsikat ng araw. At para sa isang paksa, nais kong gamitin ang kapangyarihang nagbibigay buhay. Ngayon, alam nyo, marahil matagal na kayong nakikinig sa radyo at sa pangangaral ng iba't ibang ministro at ang ating marangal na kapatid na Neville ay nangusap ng kaniyang paksang pangpasko ng pagkabuhay kaninang umaga tungkol sa muling pagkabuhay. At naisip kong talakayin ito marahil sa isang kakaibang paraan. Hindi upang maging iba, kundi upang masusugan lamang ng kaunti pa, marahil sa ibang anggulo para sa inyo. Ang mga kasulatan, bawat anggulo na puntahan mo sa kasulatan, ipinahahayag nito palagi si Jesus Kristo. Hindi ka makakatakas mula rito sa anumang paraan, sa tuwin ay ipinahahayag siya nito. Ngayon, habang ang mundo ng araw na ito ay nasa isang gawaing pagunita o kahit papaano sa Estados Unidos at sa bandang ito ng mundo, sa umagang ito sa mga simbahan at pangkalahatan ay pinagdiriwang ang isang alaala ng pinakadakilang tagumpay na nakamit ng tao kailanman. Sa palagay ko, bilang tagapagligtas nang siya ay mamatay o bilang isang sanggol nang siya ay isinilang, hindi siya nakaparito malibang pumunta rito sa ibabaw ng lupa. At nang mamatay siya, tunay na binayaran niya ang ating kasalanan. Ngunit gayon paman, napakaraming magagandang sanggol na isinilang at napakaraming taong nagdusa at namatay para sa isang tunay na layunin. Ngunit walang isa mang may kakayanang buhayin muli ang kaniyang sarili maging hanggang sa araw na ito. Ngayon, iyon ang pinakadakilang sanlinggol sa kasaysayan, ang pinakamalaking pagdiriwang sa lahat ng panahon sa Pasko ng pagkabuhay na ito, kung saan pinatunayan niya kung ano ang kaniyang sinabi. Maaaring magsabi ang mga tao ng mga bagay-bagay, gayon paman hindi ito kaagad mapaniniwalaan ng lubusan hanggat hindi ito mapatutunayan na siyang katotohanan. At bilang Diyos siya ang nagsabi, subukin ninyo ang lahat ng bagay, kumapit sa iyong mabuti. Hindi niya iniutos na inyong gawin ang isang bagay na hindi niya kayang ganapin sa kanyang sarili mismo. Kaya't pinatunayan niya kung sino iyong namatay para sa ating kasalanan. At ngayon, hindi lang ito isang araw ng pag-alaala, lahat ng mga nagaganda, mga bulaklak ng Pasko ng pagkabuhay na ito, at mga sombrero ng Pasko ng pagkabuhay, at mga kunihong kulay rosas at iba pa na ating nakaugalian, at banal na pagdiriwang na mga ito'y walang anuman, subalit hindi ito ang tunay na bagay sa mga paraang iyan. Katulad ng pinagpipilitang sabihin ng mga tao sa araw na ito, dapat maghugasan tayo ng paaminsan sa isang taon, sa araw ng Huwebes, at magkomunyon tayo ng Biyernes. At lahat ng iba't ibang doktrina nang nagtatalo sila tungkol sa kung dapat bang sa ganitong araw o sa ganoong araw, o dapat bang sa Sabat o sa unang araw ng Sanlinggo, o lahat ng mga bagay na ito ay pawang mga tradisyon lamang. Anong buti ba ang may dudulot ng alinman sa mga ito sa inyo? Magkwarisma man kayo o hindi kwarisma, kung wala namang buhay sa inyo. Ito'y isang pag-alaala lamang, alinman walang masama riyan. Subalit totoong tinaglay nila ang kanilang mga tradisyon, ngunit nakaligtaan nila ang pinakamahalagang bagay. Walang pakialam si Satanas kung gaano ka karelihiyoso, kung gaano ka kawasto sa iyong doktrina. Kapag makaligtaan mo ang buhay na iyan, hindi ka magbabangon sa anumang paraan. Kahit gaano ka man karelihiyoso, gaano ka man kabuti, gaano man karaming simbahan ang sinapian mo o sasapian mo pa, wala itong anumang halaga, malibang isinilang kang muli. Sa makatuwid, kung binuhay ng Diyos si Jesus mula sa mga patay, binuhay ba niya siya para lamang sa isang alaala? At ang umaga bang ito ng Pasko ng pagkabuhay na ipinagdiriwang natin na isang araw lang sa loob ng isang taon o isang tiyak na araw na ating ipinagdiriwang ito? O tayo ba ay mga tagapagtaguyod ng kaniyang muling pagkabuhay? Anong ibig sabihin niyan sa akin? Anong ibig sabihin niyan sa iyo? Ngayon ay naniniwala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya na nagbangon siya mula sa mga patay, subalit ano naman ang magagawa niyan sa akin? Iyon ay 2,000 taon na ang nakalipas. Ngayon upang makita ng tekstong ito, nang sa ako ay pagod, ang braso ko'y nanakit mula sa mga turok na binigay ng nar sa akin sapagkat papaalis ng iba yung dagat, gaya ng nalalaman nyo, sa loob ng ilang araw at kailangan kong maturukan ang anak ko at ako. At sa cholera, yellow fever at lahat na ako ay labis na napagod na tila magkakasakit ako. Kung saan hiniling ni Caesar na turukan ka bago ka mapunta sa ibang bansa, at ang sabi niya, ibigay niyo kay Caesar ang para kay Caesar, ngunit ibigay niyo naman sa Diyos, yaong para sa Diyos. At habang nakaupo ako roon na nag-iisip kung anong ipangungusap ko dito sa mga naghihintay na tagapakinig ngayong umaga, nalabis ko namang ipinagpapasalamat ang mga lalaki at babae na itataya ang kanilang buhay alang-alang sa kung ano ang iyong sasabihin. Paano ko ito gagawin? Ano ang aking kukunin para sa isang text? At pagkatapos noon, habang ako'y nakaupo roon, halos makatulog na, kumalampag ang aking pintuan doon sa labas sa harapan ng bahay. Walang ibang taong naroon maliban sa aking pagkakaalam. Pinakinggan ko, hindi ko maintindihan ng gusto. Pagkalipas ng ilang sandali, ang pintuan ng silid-aralan ko kung saan ako pumapasok kapag nag-aaral ay kumalampag ito at may patuloy na umuga ng pintuan. At ako'y nagtungo sa pintuan at pinuksan ko ang pinto. At sa pagkagulat ko, isang magandang batang babae, maliit, kulay mais ang buhok, kulay asul ang mata, ang nakatayo roon, tila isang munting bulaklak sa Pasko ng pagkabuhay. Haya nakaupo siya rito at nakatingin sa akin ngayon. Inabot niya sa akin ang isang card. At ito'y ang anupat sa aking palagay sa pag-uwi ko ay aking daratnan ang mga card ng Pasko ng Pagkabuhay at iba pa. Ngunit iyon lamang nag-iisa sa pag-alis ng bahay ang aking natanggap. At ang sabi niya, kapatid na Branham, ito'y mula sa aking ama at sa akin. Nais niyang matiyak na naroon ang sa akin. At may arthritis ng kanyang ama na nakaupo sa silyang digulong ang nagpadala ng card na ito. Nang kunin ko ito at pasalamatan ang munting kagiliw-giliw na bata sa kanyang pagtalikod at paglayo sa pintuan, binuksan ko ang card at sa anyo ng card na ito ay kinuha ko ang aking text. Sapagkat naroon sa card ang San Marcos 16:1 at 2, sikat na ang araw ay sumisikat na. Pagkatapos ay pinagnilayan ko iyon, at pagkatapos ang paksa ng ang nagbibigay buhay tungkol sa pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay, kinuha ko ang aking paksa. Ngayon, ang araw sa pagsikat ng araw. Bueno, may isang panahon noon nang ang mundo ay nasa lubos ng kadiliman, ito ay walang anyo at walang laman. At natatakpan ang lahat ng ito ng tubig, at ito'y naroon sa kadiliman, malungkot, mapanglaw na himpapawid. At ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa ibabaw ng tubig at nagsabing magkaroon ng liwanag. May dahilan ang Diyos upang gawin iyon, sapagkat sa ilalim ng tubig na iyon ay mga binhi ng kanyang itinanim at kailangan na magkaroon iyon ng liwanag ng araw upang mabuhay. At ang unang liwanag na ibinigay sa lupa ay ang binigkas na salita ng Diyos. Ang unang liwanag na tumama sa lupa ay ang binigkas na salita ng Diyos. Sinabi niya, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag na maging liwanag ang kadiliman upang makapagpalabas ng isang nilikha ng kagalakan at buhay sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos, ang Espiritu ng Diyos habang kumikilos ito ng may pag-ibig at habag ng dakilang araw na iyon, ang unang araw ng pagbubukang liwayway ng paglikha sa ibabaw ng lupa, sumikat ang araw at tumawid sa kabuuan ang sinag nito at tinuyo ang tubig mula sa lupa at bumuo ng himpapawid sa kataasan. At sa unang pagkakataon nito, maghahatid ito ng kagalakan at buhay sa lupa sa pamamagitan ng isang binhi. Isang dakilang panahon iyon. Subalit o walang anuman iyon, iyang pagsikat ng araw tulad ang sa pagsikat ng araw noong umaga yaong Pasko ng Pagkabuhay. Sa pagkakataong ito, sa pag-angat ng araw sa kalangitan, nagkaroon ng mas dakilang pagsikat ng araw kailanman sapagkat dumating ito nung mayroong mas dakilang balitang taglay nitong pagsikat ng araw kaysa pagsikat ng araw doon sa pasimula. Ang pagsikat ng araw na ito ay naghatid ng balita na siya ay nagbangon, siya ay nabuhay mula sa mga patay. Tulad ng ipinangako niya, siya ay nagbangon mula sa mga patay. Ang unang pagkakataon na sumikat ang araw sa Henesis ay naghatid ito ng mensaheng magkakaroon ng buhay sa ibabaw ng lupa, mortal na buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, nang sumikat ang araw, nagkaroon ng dubling pagsikat, may iba pa ang anak na sumikat. Iyon ay ang hindi lamang ito pagsikat ng ARAW, ito ay pagsikat ng ANAK upang maghatid ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ipinangakong binhi ng Diyos na sa pamamagitan ng paunang kaalaman ay nakita niyang nasa ibabaw ng lupa. Kung paanong hindi maaring mabuhay ang mga halaman ng pasimula na walang ARAW upang bigyan ito ng buhay, hindi rin maaari. Sa araw na ito, nang ang mga anak ng Diyos ay nasa lupa, kailangan ito ang liwanag ng ANAK upang bigyan sila ng buhay na walang hanggan. Ang kaniyang mga hinirang na kilala na niya bago pa itatag ang sanlibutan, hinirang niya sila sa kanyang sarili bago pa itatag ang sanlibutan. At nang umaga ng Pasko ng Pagkabuhay, noon kung saan sa lupang ito ay nakahimlay ang ating katawan sa panahong iyon sapagkat tayo mga alabok ng lupa at sa langit ay may isang aklat ng alaala at ang kaniyang mga katangian ay nasa kaniya na nalalamang dahil ang anak ng Diyos noon ay nagbangon, ay ibabangon din ito sa buhay ang bawat anak na itinalaga sa dakilang panahong ito. Alam niyang magkakagayon ito. At anungang higit na maluwalhating pagsikat ng araw, iyon kaysa noon sa pasimula, nang unang magbukang liwayway ito. Ngayon, sa dakilang pagkawasak na ito ng selyo ng Pasko ng Pagkabuhay, ngayon, sa araw na ito, ay mayroon tayong isang tuberculosis na selyo ng Pasko ng Pagkabuhay. Nagpadala ang mga tao ng mensahe sa isa't isa at upang suportahan ang malakihang paglikom na ito ng pundo o pagkilos para sa mga manggagamot at ng siyensya ng medisina upang may magamit sa isang bagay upang pigilin o kaya'y tulungan ang tuberculosis. Sila ay mga silyo, kung tawagin natin ay silyo ng Pasko ng Pagkabuhay, kapag nagpadala tayo ng mensahe sa isa't isa. Subalit pag natanggap natin ang mensahe, sinisira ang silyong iyon, sapagkat ang silyo ang umahawak sa mensaheng nasa loob nito. At ngayon, ang tunay na silyo ng Pasko ng Pagkabuhay dito sa pagsikat ng araw ay nawasak at ang lihim ng buhay pagkatapos ng kamatayan ay nahayag. Bago pa ang panahong iyon, wala tayong nalalaman. Ang mundo ay nangangapa sa dilim, nangangapuhap sa haka ng tao. Mga teorya ang nasa puso ng tao, tradisyong gawa-gawa. Sinamba ng tao ang mga Diyos-Diyosan, nagsamba sila sa araw, sinamba nila ang lahat ng uri ng Diyos. At lahat ng uri ng mga taong gumawa ng mga pag-aangkin ay nagtungo silang lahat sa libingan at nanatili sila sa libingan. Ngunit ang tunay na silyo ay nawasak na at yung isa na minsan ang nabuhay tulad ng tayo ay nabubuhay, namatay tulad ng tayo'y mamamatay ay nabuhay mula sa mga patay. Napakadakilang umaga, hindi pa kailanman nagkaroon ng isang umagang katulad niyon sa buong kasaysayan ng mundo. Ang lihim ay naihayag na siya ang pagkabuhay na muli at ang buhay. At sinabi niya nang lumabas siya ng umagang iyon, dahil ako'y nabuhay, kayo rin naman ay mga bubuhay. hindi lang siyang nakinabang sa muling pagkabuhay, kundi pati na ang lahat ng mga bining iyon na umaasa sa dakilang pangako ng Diyos ay nakinabang sa muling pagkabuhay na iyon sa buhay. Sapagkat ang sabi niya, dahil ako'y nabuhay, kayo rin naman ay mga bubuhay. Iyon ang pagkawasak ng selyo, sapagkat siya'y bumangon, gayon din naman ang bawat isang nakay Kristo ay ibinangong kasama niya. Sa maluwalhating pagsikat ng araw na ito, pinatunayan ng Diyos o pinagtibay ang kanyang salita. Lahat ng mga kapanglawan at pag-alinlangan na gumulo sa isipan ng mga tao ay napawi, sapagkat narito siya yaong minsang nabuhay, kumain, uminom, at nakisalamuha sa sangkatauhan na nagsabi, may kapangyarihan akong ialay ang aking buhay, may kapangyarihan akong ibangon itong muli. At ngayon, hindi lamang niya ipinangusap iyon, kundi pinatunayan niyang ito ang siyang katotohanan. Oo, isang napakaluwalhating bagay nga niyon. Ako'y nakatitiyak sa umagang ito na maging tayo na sumasampalataya dito ay hindi makaarok kung gaano kadakila ang bagay na iyon. Sapagkat siya'y nagbangong muli sa mga patay, tayo'y nagbangon na rin mula sa mga patay dahil tayo ay naroon na sa Kaniya. Pansinin ngayon, nang sa tinakpan ng karimlan ang lupa at ang mga binhi ay hindi maaaring mabuhay nang hindi sisikat ang ARAW at tinakpan ng karimlan ang lupa. At ngayon ang ANAK ay sumikat na at lahat ng karimlan ay pinawi ng liwanag na ito habang lumalaganap ito sa mga bansa, sa mga tao na wala siya rito ngunit bumangon siya. Anong pangungusap? Pinatunayan niya ang kaniyang salita. Pinatunayan niyang ito'y gayon na maging totoo sapagkat ngayon ay napagtagumpayanan niya ang kamatayan, ang Hades at ang libingan, ang Trinidad ng Diablo, kamatayan, ang Hades at ang libingan. Sapagkat si Satanas ang may akda ng kamatayan, siya ang may hawak ng Hades at pati na ang libingan. At iyan ang Trinidad ni Satanas na naging sanhi ng isang bagay, iyan ay ang kamatayan. Sa kamatayan, tutungo ka sa libingan at bilang isang makasalanan, tutungo ka sa Hades. Iisang bagay ang lahat, ang Trinidad ni Satanas, na siyang kamatayan, na siyang bumihag sa tao sa lahat ng mga panahong ito. Subalit ngayon, ang tunay na Trinidad ng Diyos, bilang isang nahayag kay Kristo na siyang buhay at siyang nagwasak ng mga silyo at gumapi sa kaaway at nagbangon ang iisang tunay at buhay na Diyos. Ako yaong namatay at ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at Hades. Ang Diyos na iisa na nagkatawang tao at nanan sa ating kalagitnaan at gumapi sa bawat kaaway. At pinatunayan, ang Trinidad ni Satanas ay nalupig na at ang Trinidad ng Diyos ay naipakilala na pagkat tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihang makapagsauli muli ng buhay. Siya ang Emmanuel na iyon. Ang Diyos ay nahayag na sa laman. Hindi nakapagtataka na maring ang kininiya doon sa 27 kabanata ng Mateo, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa aking kamay. Isinusugo ko kayo upang maging mga saksi ko sa buong mundo. Napagtagumpayan niya, kapwa, ang kamatayan, ang Hades at ang libingan. Hindi lamang iyan ang ginawa niya at nagbangon, nagtagumpay, taglay ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang lahat na nasa Ama, lahat na nasa Banal na Espiritu, at lahat ng iba pang naruroon ay nasa Kaniya. Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay binigay na sa akin. Lahat ng iba pa ay wala ng kapangyarihan na pagtagumpayan na niya ito. Ngayon at pagkatapos, hindi lang iyon, naghatid siya ng salita sa kanyang mga alagad, kaniyang mananampalataya, huwag matakot, sapagkat ako yaong siya na namatay at muling nabuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades na pagtagumpayan ko na ito, Huwag nang matakot sapagkat ang bawat na italaga predestinadong bilhin ng Diyos ay makakaroon ng buhay kapag ang liwanag ay sumilay sa buong mundo. Ang maluwalhating ebanghelyo sa bawat kapanahunan, ito'y maglalabas ng aning itinalaga ng Diyos na maging gayon iyon. Siya ay nagbangon mula sa mga patay. Anong kamangha-mangha ang bagay na iyon. Ako ay buhay o nagbangon. Ang kahulugan ng salita, ang salitang binigyang buhay sa salitang Grego ay ibig sabihin, iyan ay isang bagay na binuhay matapos mamatay. Katulad ng binhi na nabaon sa lupa, kailangan muna nitong mamatay bawat munting bahagi ng binhi. Kailangan itong mabulok bawat munting bahagi ng binhi. At bawat munting bahagi ng buhay na nasa binhi ay kailangang muling lumabas. Siya ay nabuhay matapos mamatay. Hindi lang iyon, at isusugo ang buhay ding iyon na bumuhay sa akin, ang kapangyarihang naglabas sa akin mula sa libingan, isusugo ko ito sa inyo upang buhayin kayo nang sa gayon saan man ako naroroon, ay doroon din naman kayo. Sa Lucas 24 na kabanata, 49 talata, ang sabi niya, pagmasdan, isusugo ko sa inyo ang pangako ng aking Ama, na tapat magsipanatili kayo o maghintay kayo sa bayan ng Jerusalem hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihan galing sa itaas. Upang maipakita na hindi lamang siya ang nakinabang doon, kundi na ipamahagi niya ang mga pakinabang na iyon. Dumating siya upang tumubos o maghatid ng buhay yung mga predestinadong binhi na nakita na ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan at inilagay ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. At naririto sila sa lupa, walang pag-asa. Siya dumating hindi lamang upang maging pagpapala, kundi upang ibahagi ang mga pagpapala sa bawat predestinadong binhi. Ngayon, kung ang binhi ay wala sa lupa, hindi ito mabubuhay. Ito ay kailangang nasa lupa at sa gayon ay sumibol. Gaano man katagal itong naitago sa kadiliman, ito'y sisibol kapag ang ANAK ay suminag dito. Pansinin ngayon, siya ay dumating upang ibahagi ito sa atin. Hindi katakataka, ang ebanghelyo ay mabuting balita. Ang salita mismong ebanghelyo ay nangangahulugang ang magandang balita. Ang magandang balita na ano? Kung ang isang tao'y namatay para sa atin, iyan ay magandang balita. Kung si Kristo ay isinilang, iyay magandang balita. Subalit kailanman, wala pang balita, hindi pa nagkaroon ng balitang katulad ng balitang ito na siya na nangako ay pinatunayan ang pangako. Na siya nabubuhay magpakailanman at taglay ang mga susi ng kamatayan at ng hadis sa kanyang kamay. Lahat na karimlan ay napawi. Wala nang karimlang makikita pa sapagkat ang anak ay nagbangon na mula sa libingan. Wala nang, bueno, darating siya o baka dumating siya. Dumating na siya ang ebanghelyo, ang magandang balita. Pansinin, ang pinakaminsahe ng ebanghelyo mismo ay patunayan sa mga tao na siya ay nagbangon. Humayo kayo at sabihin sa aking mga alagad na ako ay nagbangon mula sa mga patay at kakatagpuin ko sila upang patunayan ito sa kanila. Diyos ko, kung paanong sa huling mga araw na ito ay mayroong muling sisilay na liwanag sa ibabaw ng lupa. At patutunayan ko sa aking mga alagad, kumayo at sabihin sa kanila na hindi ako patay at hindi ako isang tradisyon, subalit isang buhay na Kristo, kakatagpuin ko sila. Dalhin ang mga mensaheng ito sa aking mga alagad na ako'y nagbangon mula sa mga patay, ang ebanghelyo, ang magandang balita. Sabihin niyo, tama ba yan? Ang sabi ng Hebreo 13:8, siya ay ang siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. Tayo na tagapakinabang niya ay magpapatunay na ang kaniyang buhay ay nasa atin ngayon, ang tagapakinabang ng buhay na ito. Ang buhay, wala pang buhay na ipinamumuhay tulad nito, siya ang anak ng Diyos. At namatay siya at iyan ang nagsara dito. Ngunit, nang siya ay muling magbangon mula sa mga patay sa umaga ng Pasko ng pagkabuhay. Kung gayon tayo bilang mga lingkod niya ay inutusan niyang humayo sa buong sanglibutan at upang ihatid ang mabuting balitang ito sa bawat tao na siya ay nabubuhay. At paano nating may sasagawa ito sa pamagitan lamang ng salita? Sapagkat ito'y nasusulat. Ang Ebanghelyo ay hindi dumating sa salita lamang, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan at ng pag-aayag ng Banal na Espiritu upang patunayan na siya ay buhay. Ngayon, kung may iba pang Ebanghelyo, katuloy ng sinabi ni Pablo sa isa sa mga grupo, ako'y namangha na kayo ay bumaling sa ibang Ebanghelyo. Na wala namang iba kundi isang pakunwaring ebanghelyo sa isang makadenominasyong katang-isip na lumilihis mula sa mabuting balitang iyon. At sapagkat ako'y nabubuhay, kayo rin naman ay mabubuhay. At ako'y nabubuhay sa inyo. At ang mga gawang ginagawa ko, Juan 14:12, ang mga gawang ginagawa ko ang magpapakilala na ako'y nasa inyo. Napakagandang mensahe. Hindi katakatakang nagkaroon tayo ng isang madilim na mundo ng teolohiya. Ngunit sa panahon ng gabi ay magkakaroon muli ng liwanag. Magkakaroon ng pagkabuhay na maguli sa panahon ng gabi. Ito'y magiging liwanag sa panahon ng gabi. Ngayon, ang pinakadiwa ng mensahe na ipinadala na siya ay nagbangon mula sa mga patay. Tayong mga tagapakinabang niya, tayong nakikibahaging kasama niya sa pagkabuhay na muli, ay nakikinabang mula dito sa pamagitan ng pagpapatunay sa sanglibutan na siya ay buhay. Hindi natin ito magagawa sa pamamagitan ng salita lamang. Hindi natin ito magagawa sa pamamagitan ng tradisyon ng tao. Ipinapakita lang natin ang eksakto kung ano ang ating tinutukoy. Ako'y nangangamba na napakarami sa atin ngayon ang hindi nagdadala ng mga tao kay Kristo. Dinadala natin sila sa isang simbahan, sa isang teoriya. Ngunit kailangan dali natin sila kay Kristo. Tanging siya lang ang isa at ang tanging isa na may buhay. Siya na kinaroroonan ng anak ay may buhay. At kung ang buhay ng isang taong namatay ay naipapakita sa iyo, mamumuhay ka sa gayon ding buhay na ipinamuhay niya. Kung ang dugo ng isang tao ay may kanyang uri, at kinuha mo ang dugo ng isang tao at pinalitanang sa iba, siya ay siguradong katipon ng dugo niya na yan. At kung ang espiritong nasa iyo ay itinuring ng patay at pinahiran ka ng buhay na nakay Kristo, ito'y suma sa iyo. Ang sabi ng mga taga-Roma 8:11, kung ang Espiritu na iyong bumuhay na maguli kay Kristo mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, ito'y magbibigay buhay din naman sa inyong katawang may kamatayan. Ang buhay ding iyon, yaong mga kapangyarihan ding iyon, yaong mga tagapakinabang ding iyon, nataglay niya rito sa lupa mula sa Diyos. Tinubos kaniya isang binhing noon pamay na kilala na ng Diyos na ang mga pangalan ay nailagay sa aklat ng buhay ng kordero bago pa itatag ang sanlibutan. Ng ebanghelyong iyon ng pagkabuhay na muli ang nagpatunay sa salita. Paano natin nalaman siya ang Kristo sapagkat pinatunayan niya kung ano ang kaniyang ipinangusap? Paano kung malalaman ang mensahe ng kapanahunan? Pinatutunayan ng Diyos ang kaniyang ipinangako at nangusap siya tungkol dito. Iyan ang pagkakilanlan na tayo ay mga kasama niyang tagapakinabang sa pagkabuhay na muli. Pinatunayan niya kung ano ang kaniyang ipinangusap. Kung ano ang ipinangako niyang gagawin kay Kristo, pinatunayan niya sa pagkabuhay ng muli. Kung ano ang ipinangako niyang gagawin sa mga araw ni Moises, pinatunayan niya ito. Kung ano ang ipinangako niyang gagawin sa mga araw ni Enoch, pinatunayan niya ito. Sa buong panahon ng mga apostol, kaniyang pinatunayan ito. Ngayon, sa araw na ito, pinatutunayan niya kung ano ang kaniyang sinabi, sapagkat bahagi sila ng bining iyon na ikinatawan sa aklat ng buhay na ipinarito niya upang tubusin pabalik muli sa Diyos. Ano nga ang mensahe? Noong umaga ng Pasko ng pagkabuhay, hindi lamang siya ang nagbangon, kundi ang kaniyang mga tagapakinabang ay nagbangon kasama niya. Sila ay na kay Kristo sa kaniyang pagkapako. Sila ay nasa kaniya sa kaniyang pagkabuhay na muli. Tayo ang kaniyang mga tagapakinabang. Binuhay matapos na mamatay sa kadiliman, ang nagdilim na daigdig ng di pananampalataya kung saan ang mga simbahan at mga denominasyon at iba pa humatak sa atin. At may isang bagay sa atin ang nananawagan, o tayo nagnanasa sa Diyos, tayo nagugutom at nauuhaw sa Diyos. Sumapin na tayo sa Methodista, Baptist, sa mga Pentecostal, mga Presbyterian at ano pa, at mayroon pa rin kulang, hindi lamang natin nasumpungan. At bigla na lamang habang tayo nangangapa sa dilim, ang dakilang pagkabuhay na muli ay dumating sa atin sa kapahayagan ng ipinangakong salita ng Diyos. Katulad ng siya ang kapahayagan ng ipinangakong salita ng Diyos. Hindi ko iiwan ang kanyang kaluluwa sa Hadis o hayaan ko man ang aking banal na makakita ng kabulukan. Ipinamalas niya iyon, bawat salita ng Diyos na ipinangako sa kanya, pinatunayan niya ito nang magbangon siya ng umaga sa Pasko ng Pagkabuhay. Ngayon, sila na dating nangangapa sa dilim at nagtataka kung dapat ba silang maghugasan ng paa sa araw na ito o kung dapat pa nilang ipangilin ang isang araw o gumawa ng isang bukod ng mga alituntunin, lahat ng mga bagay na iyon ay lumipas na. Dahil nagkaroon ng isang maluwalhating pagkabuhay na muli na sumira sa bawat bagay na gawang tao na nagawa kailanman ng tao, bawat pangangatwiran ng gawang tao. Hindi pa kailanman nagkaroon hanggang sa oras na iyon, isang taong makapag-alay ng kanyang buhay at pagkatapos ay ibinangon itong muli. Sinalangsan niya ang siyentipikong katibayan na taglay nila noon sa pamagitan ng muling pagbangon. Nang sinabi nila na si Jesus Kristo ay nisiyang kahapon ngayon at magpakailanman, na ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagaya ng dati, na ang kanyang ebanghelyo ay hindi nagaya ng dati, samantalang sinabi ng Biblia na ganun pa rin ito. Sinalangsang ng Diyos ang bawat denominasyon, bawat credo, at siya ay sumulong sa kanyang banal na espiritu na kanyang ipinangako at patunayan sa atin na siya ay buhay. Tayo ang mga tagapakinabang ng kanyang pagkabuhay na muli. Binuhay, makaraang mamatay sa sanglibutan sa kasalanan at mga pagsalangsang. Binuhay niya tayong kasama niya, ibinangong kasama niya, ngayon ay nakaupo sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ibinaba niya ang kanyang espiritu ang siyang nagbaba sa kanyang buhay mismo sa lupa. Kung ang espiritu ng Diyos na nagbangon kay Kristo ang katawan, ang pinahirang katawan, kung pinahira ng Espiritu ng Diyos ang katawang iyon sa gayong paraan na nang mahulog ang bining iyon sa lupa, sadyang hindi niya pinanatili siya roon, hindi kanyang binuhay siya at ibinangon siya. Ang Espiritu ring iyon sa pamagitan ng gayon ding mga gawa, sa pamagitan ng gayon ding kapangyarihan, ng gayon ding mga tanda na nananaan sa inyo, ibabangon din kayo nito. Nais kong bumasa na maikling kasulatan dito para sa inyo. Nais kong buklatin nyo sa isa pang kasulatan na isinulat ko rito, ito'y sakaling makatulong sa inyo ng kaunti. Ito'y masusumpungan sa aklat ng Levitiko, ang 23 kabanata, ang 9 hanggang 11 talata, makinig ng maigi. Sa kautusan, sa batas ng Levitiko, nangusap ang Diyos kay Moises, makinig. Lahat ng mga ito ay mga tipo ngayon at tayo titigil dito ng sandali upang matalakay ang mga tipong ito. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka kayo nakapasok sa lupain na ibibigay ko sa inyo, doon sa dako sa posisyon na ibinigay ko sa inyo, ngayon, salitain mo sa mga anak ng Israel na pagdating nyo sa takdang dako na aking ipinangakong pagdadalhan ko sa inyo, pagdating nyo roon sa lupaing iyon, ngayon, dito ay nangungusap sa natural na tumitipo sa espiritual. At inyong nagapas na ang ani niyaon, natanggap nyo na kung ano ang sinasabi ko sa inyo, ay magdadala nga kayo sa saserdote ng bigkis na pinakapangunang bunga ng inyong paggapas, at aalugin niya ang bigkis sa harap ng Panginoon upang tanggapin saga ng inyo. Sa kinabukasan, pagkatapos ng Sabat, aalugin ng saserdote. Kung mayroong anumang banal na ritual, dapat ito maganap sa araw ng Sabbath, na siyang ikapitong araw ng Sanlinggo. Sa makatuwid ay Sabado. Subalit napansin niyo ba sa pag-alaalang ito, naalugin ito sa unang araw ng Sanlinggo? Ang bigkis na siyang una ng inyong binhi na iyong itinanim, kapag ito'y lumaki at mahinog, gagapasin niyo ang bigkis na ito at dalhin sa saserdote. At hayaang kunin niya ito at aalugin sa harapan ng Panginoon para sa inyong ikakatanggap na tinanggap nga kayo. Dumating kayong dala ang inyong bigkis at kaniyang aalugin ito sa harapan ng Panginoon sa hindi sa Sabat na ikapitong araw, kundi sa unang araw na tinatawag nating Linggo, S-U-N-D-A-Y. Siyempre, iyay isang salitang Romano na kanilang tinawag na karawan ng araw para sa Diyos, na araw. Subalit na bago na iyon, ito'y hindi na S-U-N, ito'y S-O-N-D-A-Y na ang araw ng anak. Na iyang butil ng trigo, yaong una ng Diyos na ibinangon mula sa mga patay, ay siyang alugin doon sa kongregasyon na tayo ay kaniyang binhi. At iyon ang panganay na binhi ni iyong mga nangatutulog, inalog sa unang araw ng Sanlinggo. Sa araw ng Linggo, nagbangon siya, kumaway ng paalam, at umakyat sa kaitaasan sa harapan ng mga tao. Pansinin, iyon ang unang butil ng trigo ng Diyos na ibinangon mula sa mga patay, ang unang butil ng trigo ng Diyos. Sa pamamagitan ng kapangyarihang magbibigay buhay ng Diyos, binuhay ng Diyos ang kaniyang buhay, ibinangon siya mula sa mga patay, at siya ang naging pangunahing bunga niyaong mga nangatutulog, ang unang bunga. Siya ang bigkis na iyon, kaya't kailangan nilang aalugin ang bigkis na iyon, sapagkat iyon ang unang gumulang. At aalugin, iyon bilang isang alaala ng pasasalamat sa Diyos na pinaniniwalaang ang iba pa sa kanila ay darating. Iyon ay isang tanda. At sa araw na ito, dahil siya ang unang anak ng Diyos na dumating sa hustong gulang upang mapasa Diyos, siya ay pinitas mula sa lupa at inalog sa mga tao. O, napakaluwalhating aral. Sa pamamagitan ng kapangyarihang nagbibigay buhay, ang kauna-unahang isa, bagamat siya ay naitipo at maraming bisis katulad ng makikita natin mamaya na siya ay naitago, subalit tunay na ito ang pangunahing bunga niyaong mga nangatutulog. Siya ay inalog sa ibabaw ng ipinangakong binhi na may pangako ng buhay. Siya ay inalog sa araw ng Pentecostes nang may dumating na ugong mula sa langit tulad ng isang pag-aalog, humahagibis na malakas na hangin at inalog doon sa mga taong Pentecostal na naroon sa Pentecostes na naghihintay sa pagdating ng pagpapala. At aalugin muli na unawaan natin sa huling araw ay sa Lucas 17:30 sa araw muli ng anak. Sa araw na ang ANAK ng tao ay maihahayag o muling aalugin sa mga tao. Ngayon, sino ang anak ng tao? Nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay ang Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. At kung ang lahat ng katuruan na taglay natin at pagpapatibay ng salita ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos sa pamagitan ng matanda ng mga kababalaghan, nakikita natin ngayon na sa aklat ni Lucas dito, nakasisipi pa lang natin ang 17 ng Lucas at 30 talata at Malakes 4 at ang iba't ibang mga kasulatan na pamilyar sa atin na ang salita ay muling inaalog sa mga tao na mga patay, na tradisyon ng mga tao ay patay at ang anak ng Diyos ay nabuhay muli taglay ang bautismo ng banal na Espiritu mismo sa kalagitnaan natin at nagkakaloob sa atin ang buhay. Gaya ni Kristo ang unang nagbangon mula sa lahat ng mga propeta at iba pa, bagamat itinipos sa maraming dako, siyang pangunahing bunga niyaong mga nangatutulog. sa nobya sa pagdating ni Kristo, paglalabas ng iglesia, magkakaroon ng isang bigkis na muling alugin sa huling mga araw. Oh, nako! Pag-aalog ng bigkis! Ano nga ang bigkis? Akaw na una ang dumating sa pagkagulang na nagpatunay na iyon nga ay isang trigo. Iyon ang nagpatunay na iyon nga ay isang bigkis. Aleluya! Natitiyak kong nakikita niyo kung ano ang ipinangungusap ko. Ito'y inaalog sa mga tao. At sa unang pagkakataon ay may lalabas para sa kapanahunan ng nobya, para sa isang muling pagkabuhay mula sa madilim na denominasyonalismo, maging isang mensahe ng lubos na paggulang ng salita ay nagbalik muli sa kapuspusan na kapangyarihan ito at inaalog sa mga tao sa pamagitan ng gayon ding mga tanda at mga kababalaghan na ginawa niya noon. Dahil ako'y nabubuhay, kayo din naman mabubuhay. Nangungusap sa kaniyang asawa, dahil ako'y nabubuhay, kayo din naman mabubuhay. Napakadakilang pagkabuhay na muli ni Yaon at napakadakilang pagkabuhay na muli nito na mabuhay mula sa mga patay ang maging buhay kay Kristo Jesus sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay buhay. Siya ay inialog sa kanila ang salita na siya nga ay inalog pabalik sa kanila sa araw ng Pentecostes ang salitang naihayag. Ngayon, at tulad ng sinabi ko, ito'y muling aalugin sa huling araw. Ngayon, halimbawa, sasabihin mo, bueno ngayon, sandali lang kapatid na Branham, may iglesia akong alam na, bueno, ako ay mayroon din, kita nyo? Ngunit ngayon, halimbawa, ano kaya kung bumalik tayo sa Tucson sa hapong ito, ngayon, at bawat isa sa atin ay may isang, ay paruroon sa isang malaking Cadillac na bagong-bago. At ang lahat na mga upuan ay yari sa balat ng usa, pinakamalambot na balat, malambot at maginhawang upuan. At ang sahig ay pilusa, ang manibela ay tubog sa nikel at punong-puno ng mga diamanting buton. At ang makina ay sinubok upang maging isang tamang-tama na makina. At ang mga gulong ay kumpleto sa bearing at nagrasahan, at ang mga gulong ay di maaring mabubutas at di maaring sumabog, at ang lahat ay sinubok ng makasiyensya. Sila ay nailabas yari sa pagawaan, dalawa sila at pinuno silang lahat ng gasolina. Iyan ang lakas nito para tumakbo ang gasolina sapagkat taglay nito ang octane. Ngunit ngayon, kung paandarin mo ang mga ito, bagamat kapwa sila ay magkamukhang magkamukha, ngunit may isa sa kanila na walang anumang siklab, anumang lakas na pampasiklab. Bueno, sasabihin mo ang lakas ay nasa gasolina, kapatid na Branham. Ngunit hindi mahalaga sa akin kung gaano man kalakas ang taglay ng gasolina malibang may siklab doon upang ipamalas ang lakas na iyon, malibang may lakas doon upang patunayan iyon na nga'y gasolina, iyon ay marahil tubig lamang. Hanggang gaano man ang pag-aangkin ng mga teologo, gaano man na isaay sa inyong iglesia, gaano man karunungan na abot nyo, gaano man kahawig ng Biblia, hanggang ang inalog na bigkis, hanggang sa lukuban ng banal na espiritu, ang taong iyon upang buhay ng salitang iyon. Ang gasolina ay kumakatawan sa salita. Ito'y ang katotohanan. Ngunit kung wala ang espiritu, hindi ito kikilos. Masyado nating binibigyan din ang mechanics at walang anuman sa dynamics. Ito'y nangangailangan ng pasiklab na kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ni Jesus Kristo na nasa iglesia upang may pamalas at may sakatuparan na ito nga ay gasolina. Maaring nakalagay iyon sa isang lata ng gasolina, posibleng tubig pa rin iyon, kita nyo? Ngunit ang tanging pagpapatunay nito ay ilagay itong buhay na ito at mapatunayan kung ito nga ba ay gasolina o hindi. At kapag sinubukan mo ilagay ang banal na espiritu sa isang denominasyon para mo na rin sinubukang maaaring makakuha ka ng pagmumusa, sisirain mo ang iyong makina sa pamagitan ng pagkakapuno nito ng karbon. Ngunit o ako'y labis na natutuwa na mayroong lakas na 10,000 octane ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu upang sindihan ito at upang buhay muli ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng isang lalaki o sa buhay ng isang babae o sa loob ng isang iglesia. Iyon ang nagtulak sa kanilak na iyon tungo sa malayong daan, sa ilalim ng pasiklab na kapangyarihan ng banal na Espiritu na bumalik at inialog sa mga tao noong araw ng Pentecostes. Nagpapatunay na siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hayan noon ang unang bigkis na nagbangon mula sa mga propeta na siyang anak ng Diyos, ang hari ng lahat ng mga propeta. Nagkaroon na ng mga simbahan, mga nobya. Subalit may isang kailangan dumating. Aleluya! Kailangan may dumating na isang tunay na nobya. Kailangan may dumating na isang hindi lamang mechanics ang taglay, kundi pati ng dynamics nito na bumubuhay sa iglesyang iyan, kumikilos sa kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Malibang marating natin ang lugar na iyon, malibang masumpungan natin ang lugar na iyon, anong buti ang magagawa ng pagpapakintab ng mga takip ng gulong? Anong magagawang buti ang may pabanat ang kanya mukha o isang trabaho ng pagpapaganda kung wala namang dynamics ito? Gaano man napatunayan na mga mechanics ay tama, kailangan may dynamics pa rin upang pagganahin ito. Iyan ang kanyang pinatunayan. Aleluya! Iyon ang pinatunayan ng Pasko ng pagkabuhay. Hindi lamang siya ang salita, kundi siya mismo ang Diyos, ang dynamics na nasa salita. Iyon ang gumawa sa katawan ni Jesus Kristo, malamig, matigas at patay sa libingan, na gumising patungo sa buhay at pagbangon ng muli at pinagulong ang bato palayo. Ako'y yaong namatay, talagang patay, na maging ang araw ay nagsabing patay na siya, ang buwan ay nagsabing patay na siya, ang mga bituin ay nagsabing patay na siya, ang buong kalikasan ay nagsabing patay na siya. At ngayon, kailangan kilalanin ang buong sanlibutan na siya'y muling nabuhay. Hindi lang siyang mechanics, ang salita ng Diyos, siya rin ang dynamics upang patunayan ito. At gaya na siya bilang isang nobyo, ang nobya kailangan bumangon pagkat ito'y bahagi niya. At ito ay walang iba kundi ang manifestasyon ng katuparan ng lahat ng kapayagan na ipinangusap ng lahat ng iba pa tungkol sa nobya. May pamalas lamang ito. Kung iyon ay gagawa ng isang bagay na kaiba sa nobyo, hindi iyon ang nobya. Sapagkat siya ay laman ng kanyang laman, buto ng kanyang buto, buhay ng kanyang buhay, kapangyarihan ng kanyang kapangyarihan, siya ay siya. Gaya ng ang lalaki at babae ay iisa, at ang babae ay hinugot sa kanyang tagiliran, siya ang kumuha ng espiritu, ang pambabaing espiritu mula sa kanya. Ang laman mula sa kanyang tagiliran ang bumuo sa kapwang mechanics at dynamics ang asawa. Ang espiritu niya at ang laman niya at pagsamahin ito at bumuo ng mechanics at dynamic. Hanggang sa ang iglesia o ang mga tao, lahat ng mga kunihong ito ng Pasko ng pagkabuhay at mga seremonya at malalaking simbahan at magagarang pananamit ay mabibigo at maglalaw. Hanggang sa ang iglesia ay maging kapwa dynamics at mechanics at ang Espiritu ng Diyos na nagpakilos sa kaniya upang gawin ang bagay na ginawa niya. Kung ang tama niya ay 16 na silindro, gayon din ang nobya. Amen. Sapagkat sinabi niya sa 1:14-12, ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawang ginagawa ko ay gagawin din naman niya. Kakargan ko siya ng aking dynamics sa kaniyang mechanics na ang sanglibutan ay hindi ito makakayanan at babangunin ko siya muli sa huling araw. Iyan ang mensahe ng Pasko ng pagkabuhay, ang dynamics at ang mechanics sabay. Ang mechanics na walang dynamics ay walang halaga, gayon din naman ang dynamics na walang mechanics. Maaari kang tumili at sumigaw at magtatalon-talon hanggat gusto mo at itatanggi ang salitang ito, wala itong anumang magawang ikabubuti. Nag-iingay ka lang upang pandarin ang piston ng mayroon kang ang pangpasiklab, ngunit wala namang gasolinang pasisiklabin. Gagana lamang ito kapag magsama ang mga ito. Amen. Kaya ang isa ay titigil at ang isa ay tataas. Iyan lamang ang tanging bagay na mayroon ito. Bagamat maaari ka po silang magkahawig, kapong mag-aangkin sila'y mga iglesia, kapong mag-aangkin sila'y ang nubya, ngunit ang isa ay may taglay na mechanics at dynamics. Pinangyayari nito kung ano ang sinasabi niyang katotohanan. Sadyang hindi ito kikilos, gaano man kagaling ang mechanics, hanggang sa dumating ang dynamic. Kapag dumating ang dynamics, ang apoy na iyon ay kukonekta sa octane na nasa gasolina. At kapag iyon ay pumutok, ito ay magdadahilan ng pagniningas. At ang pagniningas na iyon ang magpagana sa bawat galaw, bawat kilos, sapagkat siya ay siya rin kahapon, ngayon at pagpakailanman. Iyan ang pagkabuhay na maguli. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng Diyos, ang mechanics na may dynamics. Pansinin, iyon ang espiritu na nagbibigay buhay. Ito'y ang siklab na nagbibigay ng apoy. Ito'y hindi ang gas ang nagpapaapoy, ang siklab na iyon ang nagpapaningas sa gas, kita nyo? Wala kayong magagawa kung wala ako, subalit sa pamagitan ko, magagawa nyo ang lahat ng mga bagay. Yamang siya ang salita, ang Ama iyon na namumuhay, sinugo ako ng Ama kaya't sinusugo ko rin kayo. Yamang ang Ama ang nagsiklab sa akin at tinulak ako sa lahat ng bagay, tanging ang nakalulugod sa Diyos lamang ang ginagawa ko. Ngayon, kung paanong isinugo niya ako, gayon ko rin naman kayo isinusugo. Taglay ang gayon ding mechanics at nangangailangan din ito ng gayon ding dynamics upang paganahin ito. At ang mga tandang ito ay lalakip sa mga nag-aangking mayroong mechanics. Ang dynamics ay mapasadako nito. Ang sabi ni Pablo, ang Ebanghelyo ay dumating sa atin, hindi lamang sa salita, sa pamagitan lamang ng gasolina, kundi sa pamagitan din naman ng siklab upang ito'y pakilusin. Haya na kayo, ito'y dumating sa atin na ganiyang paraan. Ang espiritu rin iyon na nagbangon sa kaniya, na bumuhay sa tunay na mananampalataya tungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon na nalalahanin, maaring ngayon masdan habang paubos na ang ating oras. Pansinin ang espiritu rin iyon. Ngayon, mga taga-Roma 8:1, ngayon basahin lamang nating muli iyon sa mga taga-Roma 8:1 at ating titingnan kung ano ang sinasabi. Mabuti. At hindi sa mga taga-Roma, ang ibig kong sabihin 8:11, ipagpamuhanin nyo, sa mga taga-Roma 8:11. Ngunit kung hayan ang problema, hayan ang kaniyang panghuli. Ngunit kung ang espiritu niya ang Diyos na banal na espiritu, na bumuhay na mag-uli kay Jesus, ay tumira sa inyo. Ngayon, hayan na kayo. Kung ang espiritu ng nobyo ay nananahan sa nobya, nang likhain ng Diyos ang kaniyang unang nobyo, una niyang nilikha ang nobyo, at kapwa siya lalaki at babae sa espiritu, inanyuan siya ng alabok ng lupa upang gawin siyang material. At pansinin, nang likhain niya si Eva mula kay Adam, hindi na siya kumuha ng iba pang peraso ng luwad. Kinuha niya mula sa perasong luwading iyon. Sa isang salita, sapagkat si Adam ay isang binigkas na salita, kita nyo? Kinuha niya mula sa kaniya at pagkatapos ay kinuha, mayroon siyang panglalaki at pangbabaeng espiritu. Kinuha niya ang pambabaeng espiritu mula kay Adam at inilagay kay Eva, kaya ito'y bahagi pa rin ng espiritu ni Adam, ito'y laman ni Adam. Kung gayon, iyon ay espiritu ni Adam ang dynamics na nagbigay buhay sa mechanics ng kaniyang katawan. Kaya nga ang nubya ay dapat din laman ng kaniyang laman at buto ng kaniyang buto. At kung ganon, paano naging laman niya ang katawang mortal na ito? Dadako tayo riyan sa isang sandali, kita nyo? Paano ito nangyari? Paano? Ano ang dakilang pagbabagong ito? Pansinin, ngayon, kung ang espiritu niya ang Diyos, bumuhay na mag-uli kay Jesus, ay tumira sa inyo, ang bumuhay na mag-uli kay Kristo Jesus sa mga patay, ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan ng kanyang espiritu na tumitira sa inyo. Oh, nako! Ang isang predestinado, siyempre pa, katulad sa binhing inilagay sa lupa, ang isa na may buhay sa kanila. Marami sa kanila ay patay na. Sila'y mga bulok lamang na binhi. Ang tubig at ang mga bagay-bagay ay sinunog sila. Ngunit alam nyo, may binhing nakahimlay doon na nakalaan para sa buhay. Alam ng Diyos na nakahimlay iyon doon. Ngayon, ang mga predestinado ang siyang unang buhay ng maguli ng banal na espiritu, sapagkat ang banal na espiritu ay dumarating upang kunin ito ang kaniya. Ngayon, malalim na ito ngayon at yakin na makuha ito ng lubos. Ngayon, yamang ipinadala ang araw sa buong mundo, hindi upang dalhin ang mga bato na lupa rin naman sa buhay, hindi iyon upang dalhin ang lupa sa buhay, kundi upang buhayin ang bahagi ng lupa na bumabalot palibot sa isang buhay. Hindi lahat ng tao ay tatanggap kay Kristo o hindi. Ngunit yung mga itinalaga ng una pa ng Diyos sa buhay na napapaloob sa ilang dumi ng lupa, iyon ang ipinunta niya upang bigyang buhay, sila nga ang mga iyon. Iyan, ngayon ang duming iyon ay mabibilad doon sa araw at magsasabi, o napakainit ng araw na ito, ang batong iyon nagsasabi, napakainit ng araw na ito. Ngunit ang munting binhing iyon, ang sabi, iyan ang hinahanap ko at magsimula itong sumibol sa buhay. Binuhay nito ang bahaging iyon ng lupa. Sapagkat ang araw ay sinugo, hindi upang buhay ng bato, hindi upang buhay ng lupa, kundi upang bigyan buhay ang buhay ng binhi. Ngayon, ang banal na espiritu ay dumarating ngayon. Ano pat hindi ito isinugo? Bakit ayaw itong tanggapin ng lahat ng tao? Hindi ito isinugo sa kanila. Isang lalaki ang nagsabi sa akin, hindi ako sumasampalataya, hindi malaga sa akin kahit ano pa ang sabihin mo. Kung nakabubuhay ka man ng patay o anuman at nakapagpapagaling ng may sakit at mapatunayan pa ito sa anumang paraan, hindi pa rin ako sumasampalataya rito. Ang sabi ko, tiyak na hindi, isa kang hindi mananampalataya, wala itong anumang kahulugan sa iyo, na hindi nga ito isinugo sa iyo, ito'y isinugo sa mga sasampalataya. Ang mensahe ay para sa mananampalataya. Sa kanila na mga mapapahamak, ito'y kamangmangan. Ngunit sa kanila na mga nakay Kristo at bahagi ng bining ito, ito'y buhay. Ang munting kwento kong magaspang tungkol sa magsasakang nagpalimlim ng itlog o ng itlog ng agila sa isang inahing manok, kita nyo? Ang munting agilang iyon ay talaga namang siya nakakatawang pagmasdan. Munting nila lang nang gawin ng magsasakang bagay na iyon na kanyang ginawa ang ipalimlim ang itlog ng agilang ito sa inahing manok. At nagpisa siya na munting kakatuwang pagmasdan na manok. At siya ay sadyang kakaiba, isang maliit na nilalang. Hindi siya kamukha nila, ang kanyang balahibo ay hindi kahawig ng iba. At siya ay isang kakaiba, munting nilalang. At nakilala siya ng lahat ng iba pang mga sisiyo bilang isang kakatuwang nilalang. At ang inahing ay gumala, maging ang pagkain ipinapakain sa kanya ay hindi nga niya magustuhan. Sadyang ayaw niyang pagkakalahig ng bakuran, siya ayaw niyang makibahagi roon, papano man. Kaya nagtataka siya kung bakit dapat siyang kakaiba sa kapaligiran doon, kahit papano, kita nyo. At wala siyang anumang natikman na kumain lang siya na sapat para lang siya mabuhay, sapagkat hindi niya gusto ang lasa nito, kita nyo. Pagkat hindi siya manok, sa pasimula pa lamang, kita nyo. At ang inahin ay nagpuputak at alam nyo na, ang mga araw ng himala ay lumipas na, walang ganyang bagay, umanib kayo sa iglesia, sadyang hindi ito tumugma sa munting nilalang. Kaya't sumunod siya sa pagala ng inahin hanggang isang araw, ang kanyang nanay, alam ng agila na nangitlog siya ng marami at may isang nawawala. Alam niya na ang agilang iyon ay napadpad lang kung saan, kung kaya't nagsimula siyang maghanap sa kaniya. At umikot siya sa tukdok ng kabundukan at doon sa mga lambak at kung saan siya maaaring mapapadpad. Sa panahon ito siya, panahon na niya ito upang maisilang, oras na para siya ay mapisa. Ang sabi, marahil ay may dumating na uwak at dinampot ang aking itlog. Marahil isang buwitre, hindi ko alam, may dumampot ng itlog ko. Ngunit alam ko, ang itlog na iyon ay nasa isipan ko. Mayroon isang anak ko kung saan, kailangang hanapin ko siya. Gayun din ang Diyos, siyang dakilang agilang iyon. Sa kaniyang kaisipan, alam niyang magkakaroon siya ng isang iglesia. Alam niya na mayroon siyang mga tao. Kahit sino pang umaruga sa kanila, kahit saan man sila mapisa, siya ay naghahanap, hinahanap niya ang sariling kaniya. At isang araw ay sa kwento, lumipad ang agilang ito sa itaas ng bakuran. Tumitingin siya sa lahat ng dako at nakita niya siya. Oh, para sa pagkabuhay na muling iyon, upang makilala niya na hindi naman pala siya isang manok, kung tutusin, isa siyang agila! At lagi siyang tinuturuan noon na yumuko, maghanap ng insekto o anuman sa bakuran. Subalit nakarinig siya ng isang sigaw na nagsabing, tumingala ka rito! at tumingin siya sa itaas niya at taroon ang isang nilalang na may 14 na talampakang mga bagwis, mas malakas kaysa sa lahat na mamanok sa bakuran, at inakin siya bilang kaniyang anak. Ang sabi niya, "Mama, paano ako makakarating sa iyo?" Ang sabi, "Lumundag ka lang, simulan mong ikampay ang iyong bagwis, sapagkat isa kang agila." Kita niyo, alam niyang may anak siya kung saan. Kahit saan pa man siya pinalaki, may anak siya kung saan. At nalalaman ng Diyos, aleluya, meron siyang predestinado, itinalaga ng una pa na iglesia. Alam niyang may anak siyang mga lalaki at mga babae, at isang nubya na naghihintay kung saan. Kapag ang banal na espiritu ay nagsimula ng lumipad sa taas rito, ang aalugin bigkis na iyon, oh nako, siya rin kahapon ngayon at magpakailanman. Hindi isang maalamat na kwento, kundi isang katunayan. Kahit gaano man karami ang magsubok na sabihin sa kaniya isang agila, hindi niya alam kung ano nga ang isang agila, gayon man isa siyang agila. Hindi niya ito maunawaan hanggat sa makilala niya ang bagay na kahalintulad niya at iyon ay kahalintulad niya man din. At kapag ating makita, hindi isang denominasyon, hindi isang PhD, hindi ng isang LLD, hindi ng isang mabuting kapitbahay, kundi ng isang anak ng Diyos na nahubog sa larawan ng Diyos, taglay ang malakas na kapangyarihan ng Diyos upang tugunan ang hamon ng araw na ito na siya rin kahapon ngayon at magpakailanman. Walang sino mang inahing manok na makapipigil sa iyo. Hinahanap niya ang kaniyang mama. Siya ay isang agila sa pasimula pa lamang. Napagkakilala niya ang tunay na agilang ito ay nakakikilala sa tawag ng salita ng Diyos. Bakit? Isa siyang agila. Isang agila sa isang agila. Ang salita, bago pa itatag ang sanlibutan, ang salita sa salita. Ang salita predestinado sa salitang naisulat para sa oras na ito. Napagtanto mo ang iyong posisyon, hinahanap niya ito. Ganito kung gayon, ang makalupang katawang ito ay binigyang buhay at inakay ng nagbibigay buhay na banal na espiritu sa pagtalima sa salita ng Diyos. Sa madalian, nang nasain niyang malaman kung paano siyang makaparoon sa piling niya, tinuruan na siyang hindi niya iyon magagawa. Hindi ka lalampas ng higit pa sa kaya mong italon. Siya isang manok, kita niyo? Ngunit ang sabi ng agilang ito, hindi totoo yan. Bueno, tingnan mo ang mga manok. Kahit anong pa ang mga manok, ikay isang agila. Basta simulan lamang ibuka ang mga bagwis na yan at makuha ng kaunting ensayo sa mga ito, magsimulang paitaas. Ang salita sa salita. Ang mga gawang ginagawa ko ay gagawin na rin naman ninyo. Siya na sumasampalataya sa akin ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Kita nyo? Dahil ako'y nabubuhay, siya ay mabubuhay din naman. At kung ang espiritu na bumuhay sa kaniya mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, ito'y nagbibigay buhay sa katawang mamamatay. Kita nyo? Anong ginagawa nito? Ngayon makinig para malalaman nyo at ang Pasko ng pagkabuhay na ito, nais ko magkaroon ng higit na kabuluhan ito sa inyo kaysa alinmang Pasko ng pagkabuhay, kita nyo? Nais ko makita ninyo ito. Alam natin kung ano ang ginawa nito para sa kaniya, subalit nais ko makita ninyo ito, hindi maging kundi ang gayon ding nagawa nito para sa inyo, kita nyo? Anong ginagawa nito? Binibigyan buhay nito ang katawang mortal. Itong katawang mortal na pinabubuhayan natin ito, ito ay binigyan buhay nito. Sa ibang pananalita, ito ay nagbibigay ng buhay. Ngayon, kayo na dating nagpalakad-lakad na may malaking tabako sa inyong bibig at lahat na o kayo pakipakiting sigarilyo, at kayong mga babae na dating maikli ang buhok, may pinta ang mukha at lulong at sumusot ng shorts at mga bagay na tulad niyan, sa isang bigla, may isang bagay na sumigaw at tumingin kayo rito at iyon ay ang salita. Kita nyo, binigyan buhay nito ang inyong, sabi nyo, wala ng shorts para sa akin, wala ng alak para sa akin, wala ng pagsisinungaling, wala ng pagnanakaw, wala ng ganito at ganon. Kita nyo, ang espiritu na nagbangon sa kanya mula sa mga patay na tumatahan sa inyo ay maghatid din naman sa inyong mga katawang mamamatay ang alabok ng lupa tungo sa pagpasak. Nakikita nyo, ano ba ito? Pagpapasakop saan? Kay Kristo. Sino si Kristo? Ang salita. Hindi ang teolohiya, kundi ang salita. Pagkatapos ay sasabihin mo na ang mabagay na ito o sa palagay ko'y ayos lang sa mga babae magsusuot ng pantalon, samantalang ang sabi ng salita, hindi. Kita nyo, binubuhay ka nito roon. Kita nyo, ikaw ay nilalapit doon. Kita nyo, ikaw na iyon, kung gayon. ito'y nagiging, ikaw ay nagiging bahagi ng salita. Dinilan nito ang iyong katawan, hindi. Bueno, sasabihin mo, bueno ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ang pastor ko, hindi mahalaga sa akin kung ano ang sinabi ng pastor mo. Ito'y kung ano ang sinasabi ng salita. Kung nais mong maging isang manok, magpatuloy ka sa kaniya. Ngunit kung ang pastor ay mangusap ng kaiba mula sa salitang ito, kung gayon ay hindi siya tagapagpakain ng mga agila, o kung siya ay tagapagpakain ng mga inaing manok, kita nyo, hindi ng mga agila, kita nyo. Ang agila ay kumakain ng pagkain ng agila. Kita nyo, ito'y nagbibigay buhay. Sinasabi ng Biblia na mali ang gawin iyan, at ang lalaki at iba pa, at lahat ng iyong ginagawa, ito'y mali. Sinasabing ang mga araw ng himala ay lumipas na. Ang sabi ng Biblia ang ito na siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung sinasabi nilang iya'y mental telepathy, at ito'y isang uri ng pagbabasa ng kaisipan, ang pagkikilalang ito, at ang lahat ng mga pangitain at mga bagay na ito ay walang kabuluhan, kita nyo, sila ay mga manok, hindi nila alam kung ano nga ba ang pagkain ng agila. Subalit kapatid na lalaki, kapag narinig mo ang sigaw na iyon, may kung anong bagay sa iyong kalooban, ika'y isang agila sa pasimula pa lamang. Bakit ikaw ang biling iyon na sinilayan ng pagkabuhay muli ng ANAK at ang aalugin bigkis sa ibabaw ng lupa upang ipababatid sa iyo na ikaw ay isang agila at hindi isang makadenominasyong manok? Nakikita mo ba ito? Ha! Kung ang espiritu na nagbangon sa kanya mula sa mga patay, ang salita, ang dynamics ng salita ay mananahan sa inyo, bubuhayin din ito ang inyong katawang mortal. Ngayon, paano tayo naging laman ng kaniyang laman at buto ng kanyang buto? Sapagkat kaagad habang tayo mga mortal na makasalanan pa, mortal na lalapit ng mamatay, ang mga katawang ito ay binigyang buhay nito ang katawang iyon. Ano ang binigyang buhay? Dalhin sa buhay. Ang espiritu na mahilig dati uminom, palaboy-laboy, pangangalunya at lahat ng mga ito, ito'y binigyang buhay. Bakit? Patay na ang bagay na iyon at nabuhay kang uli. Binigyang buhay nito ang iyong katawang may kamatayan. Sa makatuwid, ang inyong mga katawan ang templo ng dynamics. Sapagkat, bakit? Mula sa pasimula pa lang ay bahagi na kayo ng mechanics. O, hayaan ang inyong muling pagkabuhay. Hayaan ang iglesia sa muling pagkabuhay kasama niya. Ang mga katawang ito ngayon mismo ay binigyang buhay na. Kita nyo, nakarinig kayo, sumasampalataya kayo, binago kayo nito mula sa isang denominasyon tungo sa salita. Kita nyo, ang dynamics, kumapas sa tubig ito, pupugak lamang iyon. Ang mga araw ng himala ay lumipas na, pam-pam-pam, o naniwala ako sa Biblia, pam-pam-pam, ngunit walang-walang anumang, pam-pam-pam, kita nyo? Ngunit kapag tatamaan niya ang 1,000 octane, rrrr, agad siya hataw palayo. Nakita nyo? Papaano? Nako, tinamaan iyon ang dynamics. Subalit kung ito ay tatama sa manok, wala itong buting idudulot. Subalit kapag ito ay tatama sa agila, lalabas agad ito. Amen. Ang dynamics, kalakip ng mechanics. Nakikita ba ninyo ang ibig kong sabihin? Iyon ay, kung totoong agila na siya, siya ay makakaunawa. Hayaang liwanagin ko ang isang munting kasulatan dito para sa inyo. Malagay ko'y naputol na tayo sa telepono, ngunit naririto pa rin tayo. San Juan 5:24 ang sabi ni Jesus, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ngayon, tingnan, maglalagad ako sa daan basta ko na lang tatanggapin iyon ang literal kung ano iyon na walang espiritual na kaunawaan. Hindi ito bibigyan ng anumang pakahulugan bagkus ay sasabihin lamang kung ano ang pagkasabi nito. Kita nyo, ang wastong salita roon sa Grego sa orihinal, ganito ang pagkasabi, siyang nakaunawa ng aking salita. Ngayon, upang patunay na iyan nga ay tama, maglalakad ako rito at narito ang isang lasing na naglalakad sa kalsada at hawak sa kamay ang asawa ng ibang lalaki at nagmumura at binabanggit ang pangalan ng Diyos na walang kabuluhan at lahat ng iba pang tulad niyan. Nagsasabi, narinig mo ba ang sinabi ng mangaral na iyan? Narinig mo ba? Oo, narinig ko iyon. Hindi yun nangahulugan na mayroon na siyang buhay na walang hanggan? Kita nyo? Kita nyo? Siyang nakaunawa ng aking salita, siya na isang agila. Ngayon, kapatid na Branham, gusto ko pa ng ibang kasulatan bukod diyan. O sige, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, sa iba'y hindi sila magsisisunod. Katulad sa kaso ng kasal at diborsyo noong isang araw, nang sabihin sa akin iyon ng banal na espiritu, pumarito ako na sabihin ito kung paano niyang sinabi sa akin. May ilang babaeng ministro ang nagsabi sa akin ng matatalas, medyo pabulyaw na salita. Ang sabi niya, sa palagay ko'y kinukuha mo na ang lugar ng Diyos. Kung sabi ko, hindi po, ma'am. Kung sabi, bueno, sinabi mo sa kanila na ang mga kasalanan nila ay napatawad na. Ang sabi, saan? Ang sabi, tayong Diyos lang ang may kapangyarihan. Kita nyo, isa na namang parsiyo. Kita nyo? Ang sabi ko, nakita mo, para malaman mong sinabi ni Jesus kay Pedro at sa mga apostol, pagkatapos niyang matanggap ang kapahayagan kung sino siya. Ang sabi niya sa kanya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ang sabi niya, pinagpala ka, kita nyo, anak ni Jonas, laman at dugo ay hindi ito pinahayag sa iyo, kundi ng aking ama na nasa langit ang naghayag nito. Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Ang mga pintuan ng Hadis ay hindi makapanaig laban dito. At ibinigay ko sa iyo ang mga susi. Ano mang talian mo sa lupa ay tatalian ko sa langit. Ano mang kalagan mo sa lupa, iyan ang makalangit na kapahayagan ng salita na naging laman. Kung ito'y laman ang araw na iyon sa pamagitan ng anak, ang nobyo, ito'y laman ngayon sa pamagitan ng nobya, kita nyo? Kanino mang mga kasalanan ang patawarin ninyo ay pinatatawad sa kanila. Kanino mang mga kasalanan ang hindi ninyo patawarin ay hindi ipinatatawad sa kanila. Ngayon, kinuha iyan ng simbahang Katoliko at dinala iyon sa kanilang mga pari, subalit iyon ay karnal. Masdan, ito ang espiritual na hayag na salita ang may gawa niyon. Iyan ang dinan kahit inutusan niya silang humayot magbautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Alam niya ang kilala nila kung sino siya. Kausap po ang isang munting mag-aral nung isang araw, sabi niya sa akin, sabi niya, ngayon kapatid na Branham, lumabas na ako at umanib, nagpunta sa isang iglesyang Pentecostal. Kung saan ang Pentecostal ngayon ay nagsimula ng tumanggap ng ustya, alam nyo na? Narinig nyo na yon? Palagay ko, ang kusher ang Diyos na buwan, alam nyo na? At tinanggap nilang lahat ito at kumakain ito. Ang sabi ng lalaking ito, ang kanyang kongregasyon ay lumapit sa kanya. Sabi niya, anumang pagpalain ko ay pinagpala. Ngayon, hindi ba yan ang sinasabi ng mga pari? Siya, may kapangyarihan gawin muli itong katawan ni Kristo? Kita nyo, anim lamang iyon sa isa at kalahating dosena ng iba pa. Pareho lang din. At sabi niya, nais kong itanong sa iyo ang isang bagay. Sinisikap niyang iwasan ang usaping iyon ng bautismo sa pangalan ni Jesus sapagkat ang lalaking ito ang may sabi na ang Antikristo ang may gawa niyon. Sabi niya, sa palagay mo ba na mahalagang mabautismuhan ang isang tao sa pangalan ni Jesus Kristo? Ang sabi ko, opo, Ginoo. Ang sabi niya, matapos mabautismuhan siya sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu? Ang sabi ko, opo, Ginoo, hindi pa siya nabautismuhan. Talaga, kita niyo? Hindi pa siya nabautismuhan talaga, walang pangalan, iyon ay mga titulo. Ang sabi ko, hindi iyon ikinilala. Ang sabi ko, bakit ginawa ni Pedro? Ang sabi niya, bueno, ngayon sasabihin ko sa iyong isang bagay. Ang sabi niya ngayon sa mga gawa 10:49, sabi niya, samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ang banal na espiritu ay bumaba sa kanila. Subalit ang sabi ko, bumalik siya kagad at nagsabing, mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mga bautismuhan ang mga ito? Ang sabi niya, bueno, nangusap karoon kanina lamang tungkol sa mga gawa 19, kung saan si Pablo ay dumaan sa mga lupaing matatas ng Efeso, nakatagpo ang mga alagad na iyon. Ang sabi, abay, ang sabi, hindi sila nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Ang sabi ko, hindi sila ay nabautismuhan tungo sa pagsisisi, hindi sa ikapagpapatawad ng kasalanan, tungo sa pagsisisi, pagkat si Jesus ay hindi pa naipakilala noon, hindi pa napapaslang ang handog. Ang sabi niya, bueno, bakit kailangan mabautismuhan silang muli? Ang sabi ko, ang lalaking may hawak na masusi, nagsabi ng ganito, pakatalastasin ninyo na walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat ninyong ikaligtas. Ang kaligtasan ay dumarating lamang sa pangalan ni Jesus Kristo. Ano man ang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyo ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus Kristo. Walang ibang pangalan, walang simbahan, walang pamunuan, walang mga titulo, o anumang iba pa. Gayunpaman siya ang Rosa ng Sharon, Leryo ng Lambak, Tala sa Umaga, Alpha Omega, ang pasimulat ng wakas, Jehovah Jireh, Rapa, Manasi, lahat ng iyon. Siya ang lahat ng mga ito, ngunit gayunpaman, siya walang kaligtasan sa alinmang mga titulong iyon. Jehovah, walang kaligtasan. Rosa ng Sharon, bagamat siya ngayon, walang kaligtasan. Ama, Anak o Espiritu Santo, walang kaligtasan. Tanging ang pangalan ni Jesus Kristo. At pagkatapos, sinabi ng Biblia na ang pagsisisi at pagpapatawad ng kasalanan ay kailangang ipangaral sa kanyang pangalan mula sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng sanglibutan. Ang sabi niya, sa palagay mo ba ay may pagkakaiba ito? Ang sabi ko, Ginoo, nais kong itanong sa iyo ang isang bagay. Siya at ako at ang aking may bahay ay nakaupo sa mesa. Kalilipat pa lang niya, nakita ako, umaroon. Ang sabi ko, kapwa tayong taga Arizona, dito tayo nakatira. At ako at kilala natin ang ating sanggunian at ang ating distrito at lahat at ang ating alkalde, gobernador, lahat na. Ang sabi niya, oo. Ang sabi ko, ngayon, kung sasabihin ko sa iyo, lalaking kapatid, na pumunta ka rito at pumirma para sa ating hapunan sa pangalan ng gobernador ng estado ng Arizona, lalapit ka bang pipirmahan ito ng ganyan? Sa palagay mo ba ay tatanggapin nila iyon doon sa pinagbabayaran? Abay, ang sabi niya, palagay ko hindi. Ang sabi niya, bakit nagawang sabihin iyon ni Jesus? Ang sabi ko, ito na nga iyon, kita mo? Bakit? Kung sasabihin ko sa iyo, pumirma ka para sa hapunang ito sa pangalan ng gobernador ng estado ng Arizona at tayo bilang mga mamamayan ng Arizona at nakikilala ko sinong gobernador, abay, alam mong dapat itong pirmahan sa pangalan ni Sam Goddard, kita mo? Ang sabi ko, sapagkat siya ang gobernador ng estado, hindi na kita kailangan tanungin. Kilala mo kung sino ang gobernador. At nang sabi niyang ama, anak at ng banal na espiritu, alam niya kung paano sila magbabautismo. Kilala nila kung sino siya. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tining. Kita nyo? Kita nyo? Ang sabi niya, oh, nakikita ko na. Ngunit ngayon, ang kasunod, sasampalataya ka ba? Kita nyo? Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may walang hanggang buhay. At kapag ang bagong buhay na walang hanggan na ito ay nananahan sa inyo, ito ang potensyal. Nang matanggap ninyo itong banal na espiritu ngayon na natanggap nila noong araw ng Pentecostes, sila ang mechanics, ngayon ang dynamics ay kailangan dumating. Sumasampalataya na sila. Alam nyo, sinasabi sa atin ang butihin nating mga kaibigan Baptist na kapag sumampalataya tayo, nasa atin na iyon. Subalit wala pa sa kanila iyon, samantalang sumasampalataya na sila. Mga Gawa 19, sumasampalataya na sila, ngunit wala pa sa kanila iyon. Natanggap na ba ninyo ang banal na espiritu simula nang kayo'y magsisampalataya? Kita nyo, taglay na nilang mechanics. Oo, sapagkat ang mga apostol, o ang ibig kong sabihin, si Apolos ang nagturo sa kanila at pinatunayan sa pamagitan ng Biblia, ang mechanics, na si Jesus ang Kristo. Subalit gayon man, wala pa sa kanila ang dynamics. Kita nyo, ayun na nga yun. Mabuti. Kanis, maaaring taglay mo na ang paunang bayad, ang paghihintay. Ngayon, kapag nakuha mo ng dynamics, ikaw ay nabigyang buhay na mula sa katawan na may kamatayan tungo sa katawan na walang kamatayan. Ipinapasakop nito ang buong katawan sa salita. Pakikilusin ka nito ng kaiba, kakaibang tingnan, kakaibang pamumuhay. Talagang gagawin ka nitong kakaiba. Ngayon, tingnan! Nabigyang buhay, kayo na dating mga patay sa kasalanan, pagsalangsang at kadiliman ay binigyang buhay niya. Sa pamagitan ng ano? Ng kaniyang espiritu na nabangon kay Jesus noong umaga ng Pasko ng pagkabuhay mula sa mga patay. At kung nananahan ito sa inyong katawang may kamatayan, ngayon masdan, bubuhayin din ito, dadalhin sa buhay, ipapasakop ito sa salita. Ngayon, paano mong aangkinin na taglay mo na ang espiritu at inilalayo mo ang iyong sarili sa salita? Ika'y binuhay ng ibang bagay, sapagkat magbibigay buhay ito sa inyong mga katawan tungo sa salita. Tiyak, gayon iyon. Hindi ka makatatakbo na wala ito, pupugak ka lang kung hindi mo sasampalatayanan ang lahat ng ito. Kung ang taglay mo ay bahagyang gasolina at bahagyang tubig, wala kang mararating na patutunguhan, kita nyo? Kailangan kunin mo itong 100% gasolina. Kung ayaw mo, pupugak-pugak ka, hindi ka magkakaroon ng lakas, kita nyo? Ngunit ako ay sumasampalataya rito, subalit hindi ako sumasampalataya riyan. Pom, 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 wala kang mararating na patutunguhan. Ngunit, kapag tinanggap nyo ang kabuuhan, hayaang magliwanag ito riyan, bawat salita ay katotohanan. Pagkatapos ay pansinin ngayon, sa ating pagtatapos, pansinin, ito'y tulad lang sa isang munting binhi na nakaimalay sa lupa. Ngayon, maaari na rin na buhay kang muli. Muli kang nabuhay nang tanggapin mo sa iyong kalooban ang banal na espiritu. Nabuhay ka na muli sa sandaling iyon. Ang iyong katawan ay maaari na rin nabuhay na muli. Tingnan ang isang maliit na binhi, itanim ito sa lupa. Kailangan itong uminom sa kanyang bukal, ang tubig na bumubuhos. At habang ito'y umiinom, ito'y tumutulak pa itaas tungo sa kanya, nagiging higit na kamukha ng binhi na naibaon sa lupa. Kita nyo? Dumating ang iglesia sa ganyang paraan sa pamagitan ng pag-aaring ganap, pagbabanal, bautismo ng banal na espiritu. Ngayon ay nasa pamumukadkad, kita nyo? Ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa pamamagitan niyan. At ang Espiritu ng Sanglibutan ay dumating sa pamamagitan ng Antikristo sa gayon din paraan at ngayon ay namumukadkad sa isang malakihang pagsasama-sama ng mga iglesia. Kita niyo ang kabuuan. At ang individual ay dumarating sa gayong paraan. Ang lahat ng bagay ay gumagawa ng gayon din sa isang sukatan ng Diyos pagkat siya ay sharing kahapon, ngayon at magpakailanman. Pansinin sa inyong na lumalago tungo sa kapuspusan ng pagkabuhay na muli, pinangungunahan ng Espiritu. Habang ang araw, ARAW, ay humahatak sa munting halamang iyon na umiinom sa bukal ng Diyos, patuloy lamang. Kita nyo, makakainom lamang ito mula sa isang bagay. Buhusan mo ng langis, minsan ang munting bining iyon, pinapatay mo iyon, tama yan. Buhusan mo iyon ng mabantot na tubig, lumang tubig na hindi makabubuti. Ito'y narurumihan, ito'y pipigil sa paglaki. Hindi iyon mamumunga, tama ba iyon? Ngunit buhusan mo ng tunay na malinis at sariwang tubig ulan, amen, na walang kimikal na gawa ng tao, hayaang magmula iyon sa sangkalangitan at masdan ang munting halamang iyon. Walang tubig na makapagpapalaki kagaya ng tubig ulan na iyan. Lagyan mo ng chlorine at iba pang bagay ito tulad sa sinusubukang ipinaiinom sa atin at ang unang bagay na iyong malalaman, pinapatay nito ang halaman. Iyan ang kung ano ang nagaganap ngayon. Sinusubukan nilang painumin sila ng tubig mula sa makadenominasyong bukal at ito ay pumipigil sa paglaki. Kita nyo, subalit hayaan mong magkaroon siya ng mula kung saan ang hamog ng biyaya ay maliwanag, palibutan mo ako ng sikat sa gabi at araw, si Jesus ang ilaw ng daigdig. Kung gayo, natanggap mo na ito pagkatapos. Tayo'y lalakad sa liwanag, iyang magandang liwanag, nagmumula kung saan ang mga patak ng hamog ng habag ay maliwanag. Sikatan lamang ang ating paligid. Ilayo sa akin ang mga bukal na ito na gawa ng tao. Wala na akong alam na iba pang bukal. Wala na maliban sa dugo ni Jesus. Iyon ang lahat na bukal na nais kong malaman. Hayaang manahan sa akin ang salita, Panginoon. Diligan ito ng iyong Espiritu. Pansinin ngayon, kung ang Espiritong iyon na nagbangon kay Jesus mula sa libingan ay nananahan sa inyo, mayroon ka ng taglay na buhay, pinangungunahan ng Espiritu upang bigyan buhay ang salita sa iyo upang sampalatayanan ito. Ang munting bagay na patuloy na tumutulak pa itaas habang ito ay lumalaki. Pansinin, sa Pentecostes, binigyan buhay ang kanilang mga katawan tungo sa isang bagong buhay. Tingnan ang isang bunton ng mga munting duwag. Labis ko na ba kayong pinatatagal? Tingnan, ngayon pa lang ako uminit. Haya na nga, kay buti ng pakiramdam. Oo nako. Pansinin, dati silang mga duwag. Pansinin, subalit taglay na nilang mechanics, kita nyo? Ngunit lahat sila ay nakaupo roon sa likurang bahagi na nagsasabing, oh, ako'y natatakot sa kanila, oh, natatakot akong lumabas, gumawa ng pag-aangkin, pagkat, oh, silang lahat ng mga mahusay na obispo at iba pa doon, oh, natatakot ako na silang mga parit ganong mga bagay, natatakot akong gumawa ng ganong pag-aangkin, natatakot akong sabihin na sumasampalataya ako sa kaniya. Oh, sadyang hindi ko magagawa yan, nakita nyo? Subalit bigla na lang dumating ang dynamics. At anong ginawa nito? Hindi lang nito pinuspos ang kanilang espiritu sa kalooban, subalit binigyan buhay nito ang kanilang mechanics. Ang kanilang katawan ay binuhay. Hindi na sila mga duwag. Lumabas sila sa harap mismo ng mga tao. Opo, Ginoo. Kayong mga lalaking taga Judea at kayong mga naninirahan sa Jerusalem, kung saan bago dumating ang dynamics, mga mechanics pa lamang sila, kita nyo? Kayong mga naninirahan sa Jerusalem, mga alamanawa ninyo ito, makinig kayo sa aking mga salita. Ang mga ito ay hindi mga lasing, gaya ng inyong inaakala. Isa ako sa kanila, ito na iyon! Ipapakita ko sa inyo kung nga ito, ito'y ang kasulatan. Ito na iyon! At lagi kong sinasabi, kung hindi pa ito iyon, hayang itago ko ito hanggang sa dumating iyon. Hindi, ito yung sinabi sa pamagitan ng propetang Joel. At mangyayari ito sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubus ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Kita nyo, ang dynamics ay dumating sa mechanics, hindi na sila kailanman takot. Ilan sa inyo ang natatakot na pagtawanan kayo ng ilang mga babae dahil sa buhok na mahaba o dahil tumigil na kayong magpintura sa mukha? Ilan sa inyong mga kalalakihan ang natatakot na kayo pagtagbuyan sa inyong organisasyon kapag binautisman nyo ang inyong kongregasyon sa bautismong ayon sa kasulatan? Kailangan nyong magkulong sa silid sa itaas hanggang sa dumating ang dynamics. Tama iyan. Binago sila nito. Binigyan buhay sila nito. Ginawa silang kakaiba nito. Naging mga binagong mga tao na sila mula noon. Binigyan buhay sila nito mula sa dating buhay na duwag tungo sa pagiging katulad ng leon ng angkan ni Hoda. Lubusan nilang hinarap ang pagkamarter, pinako sa mga cross, pinakong patiwarik, sinunog, itinapon sa yungib na maliyon. Wala nang matatakutin sa kanila. Lubusang nawala ng tagumpay ang kamatayan sa kanila. Wala na. Ang dynamics ay nasa mechanics na. Opo, Ginoo. Binigyan buhay nito ang kanilang mga katawang mamamatay. Makinig ngayon, ito pa ang isang bagay bilang katunayan. Labis silang binigyan buhay nito hanggang sa alam nyo ba kung ano? Sila'y naiangat sa sangkalangitan at ang kanilang mga katawang mamamatay ay labis na nabigyan buhay hanggang sa mag-iba ang kanilang wika. Tanging ito, binigyan buhay nito ang kanilang wika. Yan ang kung anong sinabi ng Biblia. At dahil ang kanilang mga katawang mamamatay ay binigyan buhay, ang kanilang wika ay binigyan buhay din. Ang kanilang kaisipan ay binigyan buhay. Ang kanilang espiritu ay binigyan buhay. Ang kanilang buhay ay binigyan buhay. Sila ay binigyan buhay ng lubusan. Sinubukan nilang magsalita at hindi na sila makapagsalita ng wikang pantao. Labis silang nabigyan buhay sa presensya ng Diyos hanggang sa sila ay makapagsalita ng bagong wika, isang makalangit na wika. Napakadakilang kapangyarihan na nagbibigay buhay. Kung ang espiritu na bumangon kay Jesus mula sa mga patay ay nananaan sa inyo, oh, hallelujah! Bibigyan buhay nito ang inyong katawang mamamatay. Ipagagawa nito sa inyo ang mga bagay na hindi nyo dating ginagawa. Puspos sila ng kapangyarihang nagbibigay buhay noon, kita nyo? Ang inyong katawan ay wala na sa ilalim ng kasalanan. Kayo ang inyong mga pagnanasa. Ang sabi niya, lumabas ka na rito. Sasabihin mo, itikim mo ang iyong bibig. O kaming may pinakamalaking, itikim mo ang iyong bibig. Aba, isa kang agila. Nakita nyo na ba kung gaano ka-independyente kung maglakad ang isang agila? Hindi siya lumulukso tulad ng isang buitre, kita nyo, sa bawat patay at lahat ng bulok na hayop na nakalatag sa lupa? Hindi po, Ginoo, marangal siya lumakad. Itikom ang iyong bibig. O narito ang isang masarap na puna sa banarito, hindi sa akin. Kita mo, ang mga pagnanasa ko'y nabago na, ang panlasa ko ay iba na. Dahil ang tao ay nabubuhay hindi sa bangkay ng sanlibutan lamang, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang isang tunay na binigyang buhay na agila ay nabubuhay sa pamagitan niyaon. Amen! Oo, at siya na nagbangon kay Kristo mula sa mga patay na nananaan sa inyo ay nagbigay buhay sa inyong katawang mamamatay tungo sa kanyang presensya na pagkilala mo ito. Hindi ka na isang kumakain ng nabubulok, isa kang agila. Ayaw mo na ng mga bagay ng sanlibutan, kayo mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Kayo'y nagpipista sa isang bukal na lingid sa kaalaman ng sanlibutan, iniinom nyo ito. May nakaalam, walang anumang alam ang sanlibutan tungkol dito. Kayo'y kumakain ng natatagong mana na hindi kailanman nalalaman ng sanlibutan ang tungkol dito, sapagkat kayo'y agila. Kayo'y binigyan buhay paitaas kung saan magagawa ninyong abutin iyon. Hindi nyo iyon maabot dito sa ibaba, kailangan nyong maitangat dito. Kailangan mabigyan buhay kayo, may angat doon sa itaas upang ito'y mabigyan buhay. Ano ang ginawa nila? Sila'y nagsasalita ng ibang wika, sinabi ng Biblia na ginawa nila. Nagsalita sila sa bawat wikang nasa silong ng langit. Naisip nyo ba iyon? Sila mga katawang mamamatay, iyon na naroon, nagsasabi, bueno, hindi ko na alam ngayon kung maniniwala ako rito o hindi. Bigla na lang, labis silang nabigyan buhay hanggang sa ang katapangan ng leon ng angkan ni Hoda ay lumukob sa kanila sa itaas na iyong aaluging bikis. Oh, ang agilang iyon ay dumating upang tawagin ang sariling kaniya at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Amen. At marami iba pa ang mag-aalay ng kanilang buhay para sa ebanghelyo ng banal na espiritu at sa bumahang pulang dugo nito. At ang anak ay kinakailangang maihayag na muli sa nubya sa huling araw. Ang kapangyarihang nagbibigay buhay ay kailangang dumating, bibigyan buhay sila palabas nitong mga patay na denominasyon at mga kredo tungo sa isang buhay na salita ng buhay na Diyos. Oh, hindi. Binigyan buhay sila nito tungo sa bagong buhay. Ganito rin ang ginagawa nito sa atin ngayon. Pansinin! Noon, labis silang nagigising sa kapangyarihang iyon na nagbibigay buhay. Ngayon ako, makinig na mabuti ngayon, sinisikap kong ipakita sa inyo. Ang kapangyarihang nagbibigay buhay ay hindi lamang sa kaluluwa nila, kundi lumukob ito sa katawahan nila. Ito, hindi lamang lumukob ang dynamics upang magbigay buhay, kundi binigyan buhay nito ang mechanics. Nakikita nyo bang ibig kong sabihin? Lubos silang nabigyan buhay hanggang sa mga dila nila ay magsimulang magsalita sa ibang wika. Lubos silang nabigyan buhay ng kapangyarihan na muling pagkabuhay ni Kristo hanggang sa ipinatong nila ang kanilang kamay.
Lubos silang nabuhay ng kapangyarihang nagbibigay buhay hanggang sa nang ipatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y nagsigaling.
Binigyang buhay nito ang inyong katawang mamamatay.
Sila'y gumaling sa pagpatong ng kanilang kamay.
At binigyang buhay ng Espiritu kanilang sama-samang pagtitipon sa Diyos hanggang sa lubos na rin silang nabigyang buhay sa presensya ng Diyos hanggang kapag may taong namatay at ang kanilang kaluluwa ay umauna, tinawag sila nitong pabalik sa buhay. Amen! Luwalhati! Napaka-reliyoso ng pagiramdam ko ngayon. Tama iyon! Binigyang buhay!
Hindi lamang sa kanyang sarili ang kanyang muling pagkabuhay, kundi para sa sino mang may gusto sa predestinadong binhi na ito na nakamhimlay doon.
Binubuhay, binibigyan buhay ang katawang mamamatay.
Ipinatong ang kanilang mga kamay sa may sakit, sila'y nagsigaling.
Nananalangin sila sa Espiritu, nangakakita sila ng pangitain, tinawag ang mga patay pabalik sa buhay. Tama iyan.
Binigyan buhay ang kanilang katawang mamamatay.
Kapag lumukob ito sa iyo, kumagkagayon. Ngayon, masasabi mong gayon na nga. Ngunit kung gayon nga, ang matandang ito ay lalakip diyan. Kita nyo, binibigyan buhay nito ang inyong katawang mamamatay. Kayo'y bibigyan buhay nito.
Ngayon, pansinin, nagbibigay buhay sa presensya ng Diyos. Bakit?
Iyan ay ang Espiritu ng Diyos na nagbangon kay Jesus mula sa libingan.
At ang Espiritu ng Diyos, ibinibigay ko sa kanila ang buhay na walang hanggan mula sa salitang Grego kung titingnan nyo, Zoe, na nagpapakilos nito sa loob nyo. Pagkatapos ay nagbigay buhay sa kanila maging sa kanilang kaisipan.
Ngayon, pagmasdan, paano mo masasabi na ang Espiritong iyon ay nananahan sa iyo?
Bagamat nagawa mo na ang lahat na inisip mong tama, narito ang iyong katunayan kung taglay mo ito o hindi.
Kung ang Espiritu na nakay Kristo ay nasa iyo, binibigyang buhay ka rin naman ito patungo sa salita, dahil siya ang salita.
At kung sa kabaligtaran, binibigyang buhay ka nito palayo sa salita, kung gayoy hindi ito Espiritu ni Kristo.
Anuman ang iyong ginawa, malibang ikilos ka nito sa salita, dinidinig ng aking tupa ang aking tinig, at sila'y nabubuhay sa bawat salita, bawat salita.
Nangusap na ako tungkol diyan noong isang araw. Ang sarili kong ina, siya'y pumanaw na ngayon at siya'y isang totoong kakaibang babae. At ganun nga siya, alam nyo, na isang mistisang Indian at siya ay kakatwa.
Ngunit sa kalagayang yaon, siya'y isang taong hindi mapanaginipin.
Ngunit sa palagay ko'y hindi, nagkaroon lamang siya ng apat o limang panaginip sa buong buhay niya.
Ngunit sa tuwing makapanaginip siya ng panaginip, ito ay nagkakatotoo.
Siya na naginip at ito'y nagkatotoo.
Naalaala ko minsan nang ako'y nagsimulang mangaral, maraming taon na ang nagdaan, naniniran kami sa daang ito mismo, sa bandang unahan lang nito.
Nangangaral ako noon sa simbahang ito mismo, at nanaginip siya ng isang panaginip, na ako raw ay nakatayo rito sa tabi ng tatlong baitang na hagdanan.
At nakatayo ako, nangangaral sa lahat, na kailangan nilang akyatin ang tatlong baitang bago nila maabot ang daang bayan.
At sa daang bayang iyon ay may munting malaperlas na puting linya na umabot hanggang sa mga pintuan ng langit tungo sa pintuang perlas.
At ang perlas na ito ay nakalatag hanggang sa ibabaw ng mga baitang na ito.
Kung hindi ba namang ganyan ang aking mensahe sa araw na ito, ang pag-aaring ganap, pagbabanal, ang bautismo ng banal na Espiritu?
At sinasabi ko raw na kinakailangang dumaan ang tao sa tatlong baitang na iyon upang siya makakalakad sa daang bayang iyon.
At sinabi pa na may isang babaeng dumaan.
Ngayon alam nyo na ang klase ng mga sapatos na sinusuot ng mga tao, 35 taon na ang nakalipas.
May isang babaeng dumaan na nakasuot ng malalaking pares na tulad ng sinusuot nila ngayon, mga sapatos na may matutulis na takong.
At siya'y dumaraan at ang sabi ko, sandali lang kapatid na babae, hindi ka maaring lumakad sa daang bayang iyon nang nakaganyan. At ang sabi ko pa, ikaw hindi mo magagawa yan.
At ang sabi niya, tumingin siya sa iba pang mga babae na nasa paligid. Nagsabi, huwag siya paniwalaan, isa siyang lalaking baliw. Kita nyo, huwag siyang paniwalaan.
Ipakikita ko sa inyong maaari akong ariing ganap, pakabanalin at napuspos ng banal na Espiritu at makalakad pa rin diyan.
At siya, hinayaan ko na lang siya magdaan, wala nang magawa para dito, hindi siya mapipigilan.
At tumalon patungo sa daang bayan at lumingon siya sa kapatid na babae. Nagsabi, kita mo, sinabi ko na sa iyo.
Nagsimula siyang magtatakbo roon at siya, alam nyo, tulad ng sabi ng Biblia sa Isaiah 5 kabanata na magkaroon sila ng mga binanat na mga liig.
Kailangan nilang magkagayon, sila'y nakaliyad, kita nyo.
Nagsisikending habang kailangan kumimbot, nagsisikending habang nagsisiyaon at nagpapatunog ng kanilang mga takong, kita nyo, ang mga anak na babae ng Sion sa huling araw. at nagsimula siyang magtatakbo roon sa daang bayan sa abot ng kaniyang maitatakbo. At maya-maya, ang daan ay kumitid ng kumitid at nagsimula siyang magpasuray-suray, pakinding-tinding ng ganoon at siya ay palayong nahulog. At sinabi ng aking ina, ang pinaka nakakikilabot na mga hiyaw na aking narinig sa buong buhay ko ay yaong sa babaeng iyon na nahuhulog sa mga apoy at usok, pabulusok pababa tulad niyan. Sinabi, ako'y lumingon sa paligid at nagsabing, kita nyo, sinunod niya ang lahat liban sa isang salita. Kita nyo, lahat maliban sa isang salita. Oo nga, ang mga kababaihang Pentecostal ay maaaring maligtas na ipabanal at mapuspos ng banal na espiritu at pagkatapos mabigo, walang pasubali. Hindi lang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas. Kita nyo, kita nyo. At dito siya nabigo. At katulad ng sinabi ko, kita nyo, maaaring nakapasok sana siya, mabuti. Ngunit kita nyo, hindi siya nakinig. Sinabi na sa kanya kung ano ang nasa unahan. At isinulat niya ang Ebanghelyo sa pamagitan ng mga alagad, mga apostol, at doktrina ng mga apostol at mga propeta at iba pa. At ayaw nilang makinig. Ngayon pansinin, ang kapangyarihang ito na nagbibigay buhay, Zoe, na naghati ng salita, ang pag-isip na na kay Kristo ay napasa inyo na kung gayon. Sinisikap kong ipakita sa inyo na kayo, nang kayo'y ibinangon, nang ibangon ng Diyos si Jesus mula sa mga patay, ibinangon niya kayo din. At binigyang buhay din naman tungo sa buhay, kasama niya. Kayo ngayon'y binigyang buhay na tungo sa buhay, bagamat noon kayo ay katangian lamang na nasa kanyang kaisipan, ngunit nakita ang Diyos ang lahat ng kaniya, ang katapusan, kita nyo? Nang tumingin ang Diyos sa katawang, iniwan siya ng Espiritu, sardin ng Getsemane, kinakailangan niyang mamatay isang tao. Alalahanin mga kaibigan, hindi niya kailangang gawin iyon, iyon ay Diyos. Pinahira ng Diyos ang lamang iyon na siyang laman ng tao. At hindi niya, kung siya pumanhik doon bilang Diyos, hindi kailanman siya namatay ng ganong uri ng kamatayan, hindi maaaring patayin ang Diyos. Gayunmay, hindi niya kailangan gawin iyon, ngunit alalahanin na sa kaniya kayo nang siya'y magtungo roon. Kita nyo, hindi pa hinihiwalay ng Diyos ang nobya mula sa nobyo kailanman. Kung kaya't nang tumingin ang Diyos sa katawan ni Kristo, nakita niya kapwa ang lalaki at babae, ang lahat nito ay natubos sa iisang katawan na iyon. Kita nyo? Iisa sila, pareho, iisang salita. Ang iisang salita na nangusap sa nobyo, nangungusap sa nobya. Bueno, paanong makaparito ang nobya at pagkatapos ay mabigong maipamalas lahat ng kaniyang ipinangako at pagparito ng nobyo, hindi ba siya magiging ang nobya? Ngunit nang gawin niya ang lahat, maging hanggang patunay niya ito sa pamagitan ng pagbangon ng kaniyang sarili mula sa mga patay, pagkatapos, hindi ba nga kailangan gawin ng nobya ang gayon ding bagay, kailangan niyang maging ganap sa kung ano ang sinabi ng salita sa huling mga araw? Hindi ba kailangan magbalik siya sa pamagitan ng Malakias 4? Hindi ba siya kailangan mayahayag gaya sa mga karawan ng Sodoma? Hindi ba kailangan maging ganap na ganito ang sanlibutan? Hindi ba tama bagay na ito ay isang sakdal na pagpapakilala ng salita ng Diyos na inihayag sa atin? Bueno, mga kaibigan, alam kong pinagtatagal ko na kayo ng husto, 15 minuto pa bago ang hapunan, ngunit marahil ay matatapos na ako pagsapit niyon. Ngunit pansinin, tumingin rito, napakasakdal nito. Hindi ko alam kung kailan ko kayo muling makikita, kita nyo? Tingnan, pansinin ito, ngunit nakita na ng Diyos noon paman ang nobya sa nobyo. Hallelujah! Kita nyo, upang iligtas ang kanyang asawang babae, katulad ni Adan, kailangan niyang samahan siya. Alam ni Adan noon ang kanyang ginagawa, hindi alam ni Eva ang kanyang ginagawa, subalit sumama si Adan sa pagtalikod kasama ng kanyang asawa, kita nyo? At humalili si Jesus sa kanyang asawa at naging kasalanan para sa kanya. Tandaan, siya ay naging kayo, tumayo siya sa inyong kaparusahan upang kayo ay makatayo sa kaniyang lugar. Siya ay tumayo sa inyong lugar upang kayo ay makatayo sa kaniyang lugar. Napakadakilang pag-ibig, napakadakilang pakikisama, paano natin maikakaila ito? Paano natin magagawa ang anuman malibang ibigin siya, kaibigan? Maaari akong magtagal dito ng maraming oras, ngunit tayo sumulong pa ng konti. Katulad ng karanasang Pentecostal sa araw na ito at ang pagdating ng banal na Espiritu sa huling araw na naipangako, katulad ng buod ng isang titulo, kita nyo? Ngayon, maaari kang makakuha ng titulo, tiyak, kita nyo? Maaari kang makakuha ng titulo sa isang lugar, subalit hindi pa rin iyon nangahulugang sa iyo na iyon, hindi po, Ginoo. May kung sino malao na ang maaaring dumating at umangkin nito. Ngunit kapag makuha mo ang buod na ipinapakita nito na ang lahat na maaring umangkin dito ay binura na buhat pa sa pinakasimula nito. Tama ba yon? At kapag sinabi ng isang tao na sumasampalataya siya sa salita at pagkatapos ay dumating ang banal na espiritu, ito ang buod sa titulo. At iyon ang nagpapahintulot sa iyo kapag taglay mo ang buod na iyon na iyong pag-aari ang bawat bahagi nito at lahat na naroroon ay iyong pag-aari. Amen! At iyan ang nagbigay sa atin ang buod kapag ang banal na espiritu ay dumating sa titulong ito na nakita na ng Diyos noon pa man bago may tatag ang sanlibutan at inilagay ang pangalan nito sa aklat ng buhay, ngunit ipinanganak sa pamagitan ng lalaki at babae at nasakop ng kasalanan at nagkasala. Ngunit nang sampalatayanan ko ito, tinanggap ko ang titulo, subalit nang dumating ang banal na espiritu, ito ang buod ng lahat na laban sa akin, maging ang nanay ko man ang may gawa nito, ang tatay ko man ang may gawa nito, ang lula ko man ang may gawa nito, katulad ng munting batang may sakit na laging hinihimatay, na may panalangin ko kani-kanina lamang na nagmula pa sa mga lulot lula niya. Ang sakit na laging hinihimatay ay minana at nasa bata ang sinabi ko. Ngunit nang dumating ang buod, binura at inalis ang lahat. Ako'y may hawak ng buod kung gayon. Amen! At kasing tiyak ng Espiritu na magbangon kay Kristo mula sa mga patay, mayroon akong buod na titulo na ako'y bahagi ng katawan iyon. Taglay ang buod na banal na Espiritu na nagbubunsod sa katawang iyon ng salita na mamuhay ng katulad na katulad ng ginawa nito sa kaniya ay sa ipinangako niya sa huling araw. Ang buod. Lahat ng aking mga kasalanan ay nabura na, lahat ng inyong mga kasalanan ay binura na ng dugo ni Jesus Kristo, at ang banal na Espiritu ay dumating bilang isang buod sa titulo na ibinigay sa akin ng Diyos sa pamagitan ng biyaya, sa pamagitan ng paunang kaalaman. Oh, nako, anong ikinatatakot ninyo? Hindi katakatakang sinabi niya, huwag kang matakot. Ako yaong namatay at muling nabuhay, at ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at Hades. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, maging ang kamatayan ay hindi makapananakit sa inyo. Pansinin, napakaganda, bilisan natin ngayon. Ang buod na titulo, ang pagkakautang ay nabayaran na, lahat ng laban dito ay binura na, ha ha ha, luwalhati, maaari para bang isang hangal ako, ngunit maganda ang pakiramdam ko. Pansinin, kita nyo? Oh, isang buod na titulo, napagtanto nyo ba kung ano ang ibig sabihin niyon? Napagtanto mo ba ang ibig sabihin niyon, lalaking kapatid? Walang makakagaw nito sa iyo. Amen. Ako ang namamayari. Amen. Anong kasulatan? Ako ngayon nakinabang na sa aking benepisyo sa kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na muli. Siya'y naging ako upang ako'y maging siya. Ngayon, naging makasalanan siya upang ako'y maging isang anak. Amen. At mahawakan ko ang buod na titulo. Sapagkat ang matandang ito ay magsisilakip sa kanila na sumasampalataya, kita nyo, ang abstract na titulo. Ngayon, bilisan natin bago mayroon pa tayong mga 10 minuto. Pansinin natin ngayon nang mabilisan ang pagbibigay buhay ng Espiritu. Ipakikita ko sa inyo ang ilang matanda upang inyong maunawaan. Tingnan, masdan ngayon kung ano, itong kapangyarihang nagbibigay buhay ay aking paksa. Matapos na magbangon ang anak, tingnan kung ano ang ginawa nito sa kanila noong Pentecostes, kung ano ang ginawa nito sa kanila, kung ano ang ginawa ng kapangyarihang nagbibigay buhay na iyon sa kanila, binuhay sila nito. Ngayon, pansinin natin kung ano ang ginawa nito kay Esteban. Si Esteban ay puspos ng kapangyarihang nagbibigay buhay, hindi ba tama iyon? Kita nyo, siya ay puspos ng kapangyarihang nagbibigay buhay dahil dito hindi siya natakot. Sinabi niya, kayong matitigas ang lig at mga dituli ang puso at tainga, palagi niyong sinasalangsang ang banal na espiritu tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, gayon din ang ginagawa ninyo. Alin ba sa mga propeta na nagpakita ng pagdating ng isang matuwid ang hindi binato ng inyong mga magulang? Oh, nako, may ginawa ito sa kaniya, tiyak, siya noon ay puspos ng kapangyarihang nagbibigay buhay. At sinabi nila, lilipitin na natin ang lalaking iyan. At nang siya ay namatay, binato nila siya, at ang kanyang munting abang ulo, tumatama ang mga batutulan niyan. Tumingala siya at nagsabing, nakikita kong nagbukas ang kalangitan. Ang kapangyarihang nagbibigay buhay ay gumagawa noon. Nakikita kong bukas ang langit at si Jesus ay nakatayo sa kanan ng Diyos. Iyon ang nagawang kapangyarihang nagbibigay buhay para kay Esteban. Pansinin, ang isa pang lalaki na nagtaglay ng kapangyarihang nagbibigay buhay na ito, ang pangalan niya ay Pilipi. Punong-puno siya ng kapangyarihang nagbibigay buhay. Meron siya noong malakihang pagtitipon doon sa Samaria. Ang mga diablo noon ay naitataboy, ang mga tao ay nababautismon sa pangalan ni Jesus Kristo, tunay na napakaganda ang kanilang gawain, at nangusap sa kanya ang Espiritu. Ang dynamics ay bumaba at sinabi nitong iwanan mo ang revival na ito. Ngunit anong sasabihin ng mga ministro? Hindi malaga kung anong sasabihin nila, kita nyo? Punong-puno siya ng kapangyarihang nagbibigay buhay. Taglan niyang gasolina at ang dynamics ay bumaba sa kaniya. Sinabi, magtungo ka sa disyerto. At nasumpungan niya ang isang bating doon at binautisman siya sa pangalan ni Jesus Kristo, isang lalaki na naghati ng mensahe roon sa Ethiopia. Tama yon? At tumalima siya sa Diyos. Bilang pagtalima sa Diyos, kung hindi pa kayo kailanman nabautismon sa pangalan ni Jesus Kristo, gawin ito at masdan nyo ang kapangyarihan na bibigay buhay na dadampot sa inyo pagkatapos niyan. Kita nyo? Nang gawin ni Esteban ang dakilang bagay na ito, o hindi si Esteban, ngunit si Felipe ang gumawa ng dakilang bagay na ito, na iwanan ang malaking revival na iyon at sundin ang utos ng Diyos, nang ganapin niya sa pamagitan ng pagbautismo sa bating na ito bilang pagsunod sa Diyos, punong-puno siya ng kapangyarihang nagbibigay buhay hanggang sa agawin siya nito palayo. Bibigyan buhay nito ang inyong katawang mamamatay, kung ang espiritong ito na nagbangon kay Jesus mula sa mga may kamatayan. Binigyan buhay nito si Felipe hanggang sa hindi siya nakita sa loob ng marahil ay 150 milya doon sa ibang lugar, sa ibang lalawigan. Binigyan buhay nito ang kanyang katawang may kamatayan. Paano niya nagawa iyon? Punong-puno siya ng kapangyarihang nagbibigay buhay. Oh, Iglesia ng Buhay na Diyos, hindi tayo makakatayo rito na nakasuso sa munting tsupong asukal dito sa araw na ito. Kailangan natin mapuspos at mapanalanginin. Taglay ang kapangyarihang nagbibigay buhay hanggang sa makapagbigay buhay ang banal na Espiritu. Kailangan nating maagaw balang araw doon sa pag-agaw na iyon. Upo, Ginoo. Amen. Oh, nako. Ipagpaumanhin ang pananalitang iyon. Naisip ko ang tungkol sa isang ina na gumagawa ng munting mga susuan na nakagawian na para sa sanggol. Natatandaan ito ng ilan sa inyong matagal ng mga nanay. Kapag ang munting sanggol ay nag-iiyak, kukuha kayo ng kaunting giniling na kape at kaunting asukal. Ibabalot sa susuan at ipasususo iyon sa kanya para lang mapayapa siya. Walang lakas iyon, iyon ay papatay sa kanya. Kita nyo? Ang lumang kafein ay naroon at bagay na pinatamis ng kaunti upang kanyang malunok. Ito'y magdudulot ng kafein sa kanya. Sawa na tayo sa ganung bagay. Magsibalik kayo, mga agila. Bumalik sa salita ng Diyos. Maging matipuno, walang makakasakit sa inyong damdamin. Kung kaya't malaya kayo sa lahat ng iskandalo ng tao, anumang sabihin ni numan laban sa inyo, iyon ay maghahatid lamang na masigit na pag-ibig. Amen. At ang kapangyarihang nagbibigay buhay, inagaw tungo sa sangkalangitan, isang agilang nakalipad na sa itaas ng mamanok, mataas na mataas sa mga makalangit na dako kay Kristo Jesus. Oh, ito ay na kay Felipe. Binigyan buhay siya, inagaw siya palayo. Tunguhayan natin ang isa pang lalaki. May lalaking noon na nangangalang Enoch. Ngayon, lumakad siya ng ayon sa bawat salita ng Diyos sa loob ng 500 taon. Nagkaroon siya ng patotoo na hindi ko kailanman binigo ang kanyang salita. Naging punong-puno siya ng kapangyarihang nagbibigay buhay nang tamaan siya ng dynamics sa mga mechanics na iyon na hindi na nga niya kinakailangang mamatay. Umuwi na lang siya sa tahanan. Nagpasimula lang siya maglakad, labis siyang katulad ni Felipe, punong-puno ng kapangyarihang nagbibigay buhay, na sa halip na magtungo siya sa Gaza at magtungo sa ibang lugar kung saan ay nasumpungan nila siya roon sa mataas na baybayang dagat. Sa halip na sadang iyon, siya nagpatuloy lang o sinabing matanda na ako kahit paano, labis ang taglay kong kapangyarihang magbibigay buhay, lalakad na lang akong paalis sa mundo. Yun din ang kapangyarihang nagbibigay buhay na taglay natin ngayon. Kita nyo, bibigyan buhay nito ang inyong katawang may kamatayan. Hindi ba tama iyan? Ito'y ang kapangyarihang nagbibigay buhay. Si Enoch na may gayong sakdal na patotoo na lahat ng inutos sa akin ng Diyos na gawin ko ay ginawa ko. Lahat ng nakita kong sinabi niya sa akin na gawin ay ginawa ko. At labis siyang napuspos ng dynamics o ng mechanics. Hanggang nang matamaan siya na kapangyarihang nagbibigay buhay ang mechanics, bigla lamang siya nitong inangat. Lumakad siya palabas ng mundo patungo sa langit. Ngayon pansinin kay Elias. Tapos tingnan, si Elias ang dakilang propetang iyon, lalaki sa kaniyang panahon. Pagpaumanhinan ako, lalaking kapatid at babaeng kapatid, sa yaong panahon kanyang tinumbok ang mga babaeng pinturado ang mukha, silang mga Jezebel at mga Akab, at naninindigan hanggang at walang sinumang naninindigan, tila naninindigan kasama niya. At siya ay sumaway at suminsala at naninindigan doon, at inalagaan siya ng Diyos at tinulungan siya sa lahat ng dako. Alam nyo, napagod ang matanda isang araw. Sinabi niya, tumatanda na ako, kaya hindi na ako makapagtatagal pa. Siya ay papuntang sawari ko, 90 taong gulang na, totoong matanda na, at nagpalakad-lakad doon, at siya punong-puno ng kapangyarihang nagbibigay buhay. Alam nyo, ano? Tumingin siya patawid ng Jordan. O Diyos, halos makita ko na ang kabilang dako, hindi nyo ba nakikita? Punong-puno ng kapangyarihang nagbibigay buhay hanggang sa makakita siya ng isang karong nakatali roon, mga kabayong apoy at karong apoy na nakatali sa isang puno roon. Tumawid lamang siya ng ilog at umuwi sa tahanan na hindi man lamang namatay. Ipinadala ang kapangyarihang nagbibigay buhay dahilan ng isang karong na bumaba mula sa langit at inagaw siya. Inalis pa nga ang balabal niya at ibinato iyong pabalik para kay Elias. Tama iyon. Ngayon, pagkatapos ay dinampot ng lalaking iyon ang balabal na iyon. Katipo na naman ng iglesia, kita nyo? Dinampot ang balabal na iyon. Ngayon, doble ang ginawa niyang mga himala na katipo ni Kristo at ng iglesia, kita nyo? 4 ang ginawa ni Elias, 8 ang ginawa niya, kita nyo? Ngayon, siya ay siya ang dobleng kapangyarihan pagkat hiniling niya ito. Lalong dakila pang mga bagay kaysa sa ginawa ko ang gagawin ninyo, kita nyo? Subalit punong-puno siya ng kapangyarihang nagbibigay buhay at lahat na, hanggang sa magawa niya ang lahat ng mga ito, doble kung ano ang ginawa ni Eliseo, higit pa kaysa nagawa niya. At pansinin, namuhay siya sa buhay doon sa itaas hanggang mga 80 o 90 taong gulang, siya ay tumanda at siya ay namatay. Namatay siya at kinuha nila siya at inilibing. Alam nyo, abay hindi siya iniwan ng kapangyarihang iyon na nagbibigay buhay. Maraming taon ang lumipas noon nang mabulok na ang laman mula sa kaniyang mga buto, nakahimlay siya sa isang puntod at may dala silang patay isang araw at nakita nila ang kaaway at basta na lamang itinapo nila ang lalaki iyon sa itaas ng mga buto ni Eliseo, labis-labis ang kapangyarihang nagbibigay buhay na nasa mga butong iyon hanggang sa lumukso pabalik sa buhay ang lalaking iyon. Oh, bibigyan buhay nito ang inyong katawang mamamatay! Bagamat patay na at bulok na sa libingan at gayunpaman ang kapangyarihang iyon na nagbibigay buhay na malagi sa lupang iyon. Hallelujah! Oh, siya na nagbangon kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay buhay din sa inyong katawang may kamatayan. Ang Elias noon doon, si Eliseo at si Elias. Tandaan! Ang patay na lalaking iyon, ang propetang iyon, na puspos ng kapangyarihang nagbibigay buhay, na kahimlay sa libingan at nabulok, na labis-labis ang kapangyarihang nagbibigay buhay hanggang sa itinapon nila ang bangkay na iyon, sa ibabaw niya ay nabuhay siya. Magagawa pa rin niyang magpatong ng kamay sa may sakit, hindi ba? Amen. Haya na nga kayo. At tandaan, tayo ay laman ng kaniyang laman, si Jesus Christ. Tayo ay laman ng kaniyang laman at buto ng kaniyang buto. O walang paraan na maiiwasan ito, tayo magbabangon at iyon lamang. Kayo'y magbabangon, iyon lamang. Ang Pasko ng pagkabuhay ay higit pa sa isang tradisyon lamang. Ito pa rin ngayon, sapagkat ang ating mga katawan ay binigyang buhay na kasama niya at tayo nakaupo sa sangkalangitan. At ang katawang ito ay maring mabulok sa dagat, ito ay maring mabulok sa lupa, maring wala pang isang kutsara nabo, subalit magbabangon siya. Sapagkat ang Espiritu na nagbangon sa aking Panginoon mula sa mga patay ay nagbigay buhay sa katawang mamamatay na ito, ito'y nagbibigay buhay sa inyong katawang mamamatay. At tayo ang tagapakinabang ng kanyang muling pagkabuhay, kanyang patakaran ng buhay na walang hanggan, na palagi kong sinasabi, alam nyo na. Hindi nakapagtataka na sinabi niya, huwag kayong matakot. Nalalaman niya, dahil katulad ng sinabi ni Pablo, kamatayan, nasa lang yung tibo, libingan, nasa lang yung tagumpay. Ako'y puspos ng kapangyarihang nagbibigay buhay. Salamat sa Diyos, siyang nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Upo, Ginoo, kapangyarihang nagbibigay buhay. O nako, siya ay nabubuhay magpakailanman. Siya pa rin kahapon ngayon at magpakailanman. Mga taga Hebreo 13:8. Pansinin ang Misayas, yaong pinahiran. Ganon din ang kaniyang nobya, ang mga munting Misayas, kita nyo, yaong pinahiran. Pansinin, ang kamatayan ay hindi nakapipigil sa kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay buhay. Hindi ito mapipigilan ng kamatayan. Kapag taglay mo ito, ito'y walang hanggan. Walang anumang makapipigil dito. Hindi mo ito metatali. Wala kang anumang magagawa para rito. Matapos mo man ang inyong buhay, hindi pa rin ito makapipigil dito. Ganon pa rin ang bisa nito. Pansinin, si Moises ay puspos ng kapangyarihang iyon na nagbibigay buhay. Siya nga ba? Isa siyang propeta na kung saan ang salita ay dumarating. Siya ay bahagi ng salita, siyang salita ng panahong iyon. Tama ba iyon? at makaraang mamatay siya 800 taon sa bundok ng pagbabagong anyo, doon tumayo siya kasama si Elias. Tama iyan? Ang kapangyarihang nagbibigay buhay na hindi ito kailanman maaalis ng kamatayan. Hindi, hindi. Babangunin ko itong muli. Dumating ang maanghel, inilibing siya roon sa isang lambak. Nabulok na siya at naglaho, wala na ang mga buto niya at lahat ng iba pa. Ngunit ang kapangyarihang nagbibigay buhay ay naroon pa rin. Binuhay siya nito at dinala siya pataas at hayon, nakatayo siya roon. Pansinin, sasabihin mo, tama ba yan, kapatid na Branham, makaraan ang 800 taon? Oo, nako. Kung babasahin niyo sa Mateo, mayroong kasulatan ako, Mateo 27:51. Maraan niyong isulat, itala ito. Nang ang lahat na maayon doon na sumasampalatayang siya ay darating, ang sabi ng Biblia rito, matapos niyang dumating, sila ay nangatutulog sa lupa. Ang kapangyarihang nagbibigay buhay ay sumasa kanila at sila ay bahagi niya, sila mga banal na iyon. Sila ay isang bahagi niya sapagkat sila ay sumasampalataya sa kaniya. Sila ay maaaring may buhay na iyon sa pamagitan ng mga tupang alay, isang pampalubag loob na hindi makapagbabalik ng espiritu ng tupa doon sa tao. Paano naman ngayon sa pamagitan ng espiritu ng tao, ang Diyos mismo ang nasa inyo? Kita nyo, gaano higit na kapangyarihang nagbibigay buhay ang taglay natin? Subalit sa pamagitan ng pampalubag loob sa kasalanan ay isang kordero ang inalay bilang isang tipo. Hindi ang tipo ang taglay natin, ito'y ang totoo. Ano pa ang ikinatatakot natin? At yaong mga taong ang taglay ay ang tipo lamang na tumuturo sa kanyang muling pagkabuhay at mailibing na taglay ito. Katulad noon ni Job sa kanyang labis na paghihirap, nako, ang lahat ay inalis sa kaniya. Sinabi ng Diablo, ibigay mo siya sa akin, ipasusumpa kita sa kanya sa iyong mukha. At pagkatapos noon ay pinaubaya na siya. Sinabi, huwag mong kukunin ang kanyang buhay. At ginawa niya, siya ang lahat maliban lamang sa pagkitil ng kanyang buhay. At maging ang kanyang asawa ay sumalungat laban sa kaniya, sinabi, ang kanyang hininga ay kaiba na sa kaniya. Sa ibang pananalita, siya ay wala ng pakialam sa kaniya, tila hindi na siya mahal nito, basta na lamang itinatakwil siya. Hub, ikay kababa, bakit hindi mo nalang sumpayin ang Diyos at mamatay? Sinabi, ikaw ay nagsasalita katulad ng isang babaeng hangal. Oh, nako, kita nyo, siya humawak sa kung ano ang taglay niya. Ngayon, isa siyang propeta. Sinabi niya, hindi ako makasalanan, naialay ko na ang nakalanghain. Amen. Alam niya kung saan siya nakatayo, siya ay nasa salita. Ano man ang sabihin ng iba, siya ay naroon mismo sa salita. Pagkatapos ng malubha na oras na iyon, sinabi, ikaw ay nagsasalita katulad sa isang babaeng hangal. Sinabi niya, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-aalis, abay purihin ang pangalan ng Panginoon. Sinabi, dumating ako sa mundong ito na wala kahit ano. Dumating ako, hubad, alis akong gayon din. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Nakaupo roon, tinubuan ng mga bukol, patay na ang kaniyang mga anak, siya lubos na naghirap, at lahat ng kanyang mga kaibigan ay sumalungat laban sa kanya, ang kanyang mga kasamahan sa simbahan, at lahat ng iba pa, kinudkod niya ang kanyang sarili ng, at talaga namang abang-aba, kahabag-habag. Sino man sa inyo hindi pa nakaranas ng ganoon? Gayon pa man, nanghawakan pa rin siya sa salita. Isa siyang agila. Oh, nako, hindi mo mapapanatili ang kulabas sa kanyang mga mata sa lahat ng panahon. Hindi, hindi. Bigla na lamang habang naninindigan doon sa salita, anong nangyari? Ang mga ulap ay nangahawi, ang mga kulog ay nagsimulang magsiugong, nagsimulang kumislap ang mga kidlat, at si Job ay tumingala at nakakita siya ng pangitain. Sinabi, talastas kong ang manunubos ko'y buhay, siya ay tatayo sa lupang ito sa kahuli-hulihan. At bagamat siray na maud ang katawang ito, ang mga buto at lahat na, ang kapangyarihang iyon na nagbibigay buhay ay naroroon pa rin. Makikita ko ang Diyos para sa sarili ko. Makikita ko siya para sa sarili ko. Ang aking mga mata ang makakakita at hindi ang iba. Tama ba iyon? Bagamat ang aking mga ugat ay maglaho sa loob ko, bagamat sirain ang mauud na nasa katawan ko ngayon, ang katawang ito. Alam nyo, ang mauud ng katawan ay hindi darating sa inyo. Ang uud na iyon ay nasa inyo na, ang mauud ng inyong katawan. Napansin nyo ba iyon? Ilagay mo na kayo sa kabawat pasilyuhan iyon upang hindi sumingaw. Kakainin ka na mauod gayon paman pagkat ito'y nasa inyo na. Kayo ay isang bungkus lamang na mauod sa pasimula pa lamang nasa loob nyo. Bagamat ang mauod ng balat, sirain ako na mauod ng balat ko, ang aking katawan, gayon man sa aking laman, makikita ko ang Diyos. At sa umaga ng pagkabuhay na iyon, luwalhati! Hallelujah! Si Mateo! Ang dakilang manunulat na ito sa 27:51, nagsabi na matapos siyang mabuhay mula sa mga patay, ang mga banal ng lumang tipan, marami sa mga nangatutulog sa alabok ng lupa ay lumabas sa libingan at pumasok sa lungsod at nagpakita sa marami. Ang kapangyarihang iyon na nagbibigay buhay ay nasa mga buto pa rin ni Elias nang halos wala ng mga buto pa. Nakayo pa rin nang halos wala ng isang kutsara man lang ng alabok ng kanyang katawan ang natitira. Ngunit ang kapangyarihang nagbibigay buhay ay naroon pa rin. Kung ang espiritong ito na nagbangon kay Jesus mula sa mga patay ay manahan sa inyo, bibigyan buhay din naman niya ang inyong katawang may kamatayan. Pansinin ng madalian ngayon, sinasabi mo, o sana noon ako nabuhay, nabubuhay ka sa mas magandang panahon. Ngayon, kung kayong lahat, nakikita kong naglilista kayo ng ilang mga kasulatan, mabuti, ilista ang unang mga taga-Tesalonica 4:16. Pansinin kung gaano kaganda, kita nyo, sa ang mga banal, silang nangatutulog kay Kristo, ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Kita nyo, mga banal na nasa libingan, namamahinga, katulad ni Elias noon, ang ilan ay katulad ni Eliseo noon. Kita nyo, ang ilan sa kanila ay bibigyan buhay, ang ilan ay kukunin, ang ilan ay mapasalibingan, sila ay sasama sa kaniya. Ang pakakak ng Diyos ay tutunog, at ang mga namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli, at tayong nangabubuhay at nangatitira ay aagawin kasama nila upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Ang kapangyarihang nagbibigay buhay sa mga buhay, ang kapangyarihang nagbibigay sa mga patay. Kita nyo, ang gayon ding kapangyarihang nagbibigay buhay na iyon ng Diyos ay naipakita sa kapuang mga propetang ito. Tingnan nyo ang kanilang pangalan, halos magkatulad, Eliseo, Elias. Kita nyo, ang nobya at ang nobyo, ang isa sa kanila ay si Ginoong Hesus at ang isa naman ay si Ginang Hesus. Kita nyo, halos magkatulad sa pagitan lamang ng pagiging lalaki at babae. Kita nyo? Si Elias, tingnan kung paano itong naipresenta rito. Ngayon, si Eliseo ang inagupay taas na siyang kumakatawan sa iglesia. Tama, si Elias. At si Eliseo ay nagpahinga hanggang sa muling pagkabuhay. Kita nyo, ito'y tulad lamang sa isang ibon na nangangailangan ng dalawang pakpak upang maibalansi ang kanyang sarili. Kita nyo? Ang iglesia ay nai-representa doon mismo sa dalawang propetang iyon. Sapagkat tayong nangabubuhay at nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi makahadlang sa mga nangatutulog, sapagkat ang pakakak ng Diyos ay tutunog, ang dalawang pakpak ay magsasama at tayo lilipad palayo. Aleluya, lilipad palayo. Pagkat ano, sa nabubuhay man o sa namatay, ang kapangyarihang iyon na nagbibigay buhay ay patuloy na nabubuhay. Pansinin, alalahanin, tandaan ngayon, binigyan buhay upang makita kung ano ang mga bagay na ito. Masdan ang kapangyarihang nagbibigay buhay ng panahong ito. Tandaan, tayo ay binigyan buhay, hindi pa katagalan para makatulong. At ako, sa palagay ko, ay sinabi ng ating Panginoon at ganun din ni Pablo, anumang ipinakita sa akin ng Ama ay hindi ko inilihim, sinasabi ko sa inyo. At sa huling mga araw na ito, kung kailan ay nakikita nating suma sa atin ang kanyang kapangyarihang nagbibigay buhay, binigyan pa nga tayo ng kapangyarihang nagbibigay buhay upang makitang gumagaling ang mga may sakit. Nakikita nating kumikilos sa kalagitnaan natin ang kapangyarihang nagbibigay buhay, katulad sa kanila nung ito'y nasa kanila nung unang mga araw, kita nyo, nakikita natin itong naibabalik sa pamagitan ng pangitain at bumubuhay sa mga patay, nakikita itong nagpapagaling sa mga may sakit. Noong isang araw may sinabihan ako, Amunting Donovan Words rito, sa palagay ko kilala nyo, lahat siya, nangangaso ako noon kasama niya. Ang abang lalaki, siya ay isang mabait na lalaki. Pumunta siya rito upang magsimba. Siya ay isang matalik na kaibigan ko at siya ay sadyang sinabi niya, hindi ko nais na gambalain ka. Tumingin ako at ang kanyang tainga ay nakabaligtad, lumabas ang loob. At sinabi ko, kumusta ka Donovan? Basta hinawakan ko siya sa kamay ng ganyan at isang kanser. Sinabi ko, Donovan, anong nangyari sa tainga mo? Kanyang sinabi, hindi ko alam kapatid na Branham, mga 6 or 7 buwan na at basta patuloy lamang. Sinabi ko, bakit hindi ka nagsabi na anuman tungkol diyan? Sinabi, ako hindi ko nais na gambalain ka kapatid na Branham. Aking sinabi, alam ba kung ano yan? Sinabi, mayroon akong ideya. Basta't pinatong ko lang ang kamay ko sa kaniya, wala akong binanggit na salita. 2 araw matapos iyon, wala na roon ni isamang pikla.
Ano iyon? Ang kapangyarihang nagbibigay buhay. Kita nyo, bibigyan buhay nito ang inyong katawang mamamatay.
ang tainga niya ay mauubos na, ang kanyang utak ay maaaring mawala na. Kita nyo, maaaring namatay na siya, ngunit ang kapangyarihan nagbibigay buhay, kita nyo. At isang araw noon, nang ako ay mapagal, aking sarili tungkol sa aking sinabi, kung iyong iho mabuti pa mauna ka na, 50 taong gulang ka na, ikaw kung may gagawin kang anuman sa Panginoon, mabuting madaliin mo na nagawin ito, tumatanda ka na, kita nyo. At doon, nang umagang iyon, dumating ang kapangyarihang nagbibigay buhay at pinasilip niya ako roon sa tabing at nakita ko kayong lahat doon. Oo, kita nyo? Kanyang sinabi, lahat ng minahal mo at lahat ng nagmahal sa iyo ay pinagkaloob sa iyo, kita nyo? Nakita ko silang lahat doon tulad niyan. Ano nga ba iyon? Kapangyarihang nagbibigay buhay. Si Juan na tagapagpahayag ay punong-puno ng kapangyarihang nagbibigay buhay na siya tumindig at nakita ang wakas mula sa pasimula. Si Isaias ay puspos ng kapangyarihang nagbibigay buhay at siya tumindig at nakita ang milenyum at lahat na. Kapangyarihang nagbibigay buhay. At kung ang Espiritong nagbangon kay Kristo mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, bibigyan buhay nito ang inyong katawang mamamatay, katawang may kamatayan. Tandaan ang kapangyarihan nagbibigay buhay. Tingnan kung anong nakita natin sa araw na ito. Ang kapangyarihan nagbibigay buhay ay dumating sa atin upang buksan ang 7 tatak. Ano nga ba iyon ang karunungan ng isang tao? Hindi ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay buhay. Kita nyo, ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay buhay ay naihulang magaganap. Kita nyo, ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay buhay ang nagbunsod sa mundong ipatotoo ito na ito'y katotohanan. Sinabi ko sa inyo na ang anghel ng Panginoon ay nasa paligid sa isang halinging apoy, ang kapangyarihang nagbibigay buhay ay hinayaang ipatotoo ng mundo na ito'y ang katotohanan. At sa iyon, hindi nila alam kung ano iyon at naraman natin. Tingnan nyo lang ng paganito at ito'y ang ating Panginoon na naroon sa itaas. Kita nyo? Siya mismo ang nabukas niya ang mga tatak. Siya ang mga tatak na iyon sapagkat ang buong salita ng Diyos ay si Kristo at si Kristo ang mga tatak na nabuksan. Ano kung gayon ang pagbubukas ng mga tatak? Ang paghahayag kay Kristo at ang mismong 7 mga anghel na kumakatawan sa lahat na kumpletong 7 mga iglesia at hindi man lang natin ito nakita, ginawa nila silang kumuha ng litrato, hindi tayo. At hayun siya, nakatayo doon, ang kataas-taasang hukom, ipinapakitang siya ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Napakagandang pagkakakilanlan. Ang kapangyarihang nagbibigay buhay ang gumawa niyan sa atin. Kapangyarihang nagbibigay buhay ang nagpakita sa atin ng kanyang pagdating. Kapangyarihang nagbibigay buhay ang nag-agaw sa atin mula sa kamatayan tungo sa buhay. Ang kapangyarihang nagbibigay buhay ay nagkaloob ng pagkikilala upang malaman kung ano ang problema nyo at kung ano ang gagawin, kung anong ginawa nyo at kung anong hindi nyo dapat ginawa at kung anong dapat nyong ginawa at kung anong kahantungan ninyo. Kapangyarihang nagbibigay buhay ang lahat ng mga ito. Ang Panginoong Hesus, punong-puno ng kapangyarihang nagbibigay buhay, siya ang lahat ng mga ito, lahat. Punong-puno siya ng kapangyarihan na bibigay buhay. Sinabi niya ito, gibain niyo ang katawang ito at itatayo ko ito sa loob ng 3 araw. Nangusap tungkol sa pagtitiwala sa kapangyarihan na bibigay buhay. Gibain ang katawang ito at aking ang templong ito at itatayo ko ito sa loob ng 3 araw. Aba, bakit niya sinabi iyon? Alam niyang ito'y naisulat patungkol sa kanya. Kita nyo na ito'y naisulat patungkol sa kanya sa pamagitan ng salita ng Diyos na hindi nabibigo. Ang salita nagsabi, hindi ko pahintulutan ang aking banal na makakita ng kabulukan, ni iiwanan man ang kaniyang kaluluwa sa hadis. At alam niyang babangunin siya ng kapangyarihang nagbibigay buhay na walang isamang silyo lang mabubulok. Kanyang sinabi, gibayin niyo ang templong ito at itatayo ko ito muli sa loob ng 3 araw. Bakit? Iyon ay hula, ang salita ng Diyos. Ang hula kung ito'y totoong salita ng Diyos ay hindi mabibigo. At ang hula ng iyon at ang salita ng Diyos na nagsabing siya'y babangunin niya, ang nagsasabing tayo ay nagbangon ng kasama niya. Hindi katakatakang sinabi niya huwag matakot. At ito'y nasusulat na ang Espiritong iyan ngayon ay nasa kaniya, na ngayon ay nasa atin, ay nagbibigay buhay din sa ating katawang mamamatay. Huwag matakot, kaibigan, ang ANAK ay sumikat na, ang anak ay nagbangon na. Hindi. Ngayon, tingnan ang pagbabagong anyo. Tayo noon, bawat isa na i-representa roon. Naroon ang mga buhay na banal na inagaw, nakatayo roon si Elias, at nakatayo roon si Moises, ang mga namatay na, banal na kumata. Kayon din, kapwa sila may kapangyarihan nagbibigay buhay. Maging namatay man ang isa at ang isa na may hindi namatay, lahat sila ay naroon. Pansinin o tingnan kung ano na ngayon ang nakikita natin sa huling mga araw na ito, ang gayon din bagay na kanyang ipinangako, Juan 14:12. Ngayon tingnan, tiyak na tiyak. Ang sabi ng mga tao, sinasabi mo bang may taglay kang kapangyarihan? Hindi, hindi, hindi. Katulad lang nila tayo roon sa bundok ng pagbabagong anyo, kita nyo, tiyak nga, hindi tayo nag-aangkin ng kapangyarihan. Ngunit tayo tulad nila noon sa bundok ng pagbabagong anyo, hindi nila sinasabing si Moises nagsabi, tingnan kung sino ako. Ang sabi ng maalagad, tingnan kung sino ako, tingnan kung sino ako. Alam nyo ba kung ano ang nangyari? Pansinin, nakita nilang niluwalhati si Jesus. Iyon ang tanging nais nilang makita ang mairepresenta, si Jesus na naluwalhat. At gayon din sa araw na ito, hindi tayo nagsisikap na maging isang malaking tao. Hindi mahalaga sa atin kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa atin. Ang ating pangalan ay walang anumang halaga, ito'y ang pangalan niya. Ang buhay natin ito'y wala, ito'y ang buhay niya. Ito'y ang kapangyarihan niya, hindi ang ating kapangyarihan. At may isang bagay lamang na ibig nating gawin, ang makita siyang naluwalhati. At paano ito nangyari? Kapag siya ay naluwalhati sa atin, sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli na nasa atin, nakita natin siyang nai-representa muli kung paano siya noon sa araw na ito. Nakuha nyo ba iyon? Kita nyo, ang hangad natin ay hindi ang maluwalhati. Ang hangad natin ay hindi isang malaking pangalan. Ang hangad natin ay hindi ang magsulong ng kung anong iglesia o gawing mas marami pa ang panlinggong paaralan o sikaping magdala sa loob, gapos baboy, mamuwersa, mag-alok ng isang piknik na kasayahan o mag-imbita ng mga artista, mga tsapa o anumang iba pang tulad niyan, hindi iyan ang ating hangarin. Ang hangad natin ay ang makita siyang naluluwalhati. Naluluwalhati ano? Hindi sa sariling kapalaluan, kundi sa atin, ating mga buhay, upang mapatunayan na siya ay buhay at nabubuhay sa loob natin. Kung may isa sa tabi ko lang ang aking sariling, kung kaya't ni hindi na sumagi sa isipan si William Branham, at maging kayo ay hindi na sumagi sa isipan hanggang sa makita nating naluluwalhati si Jesus sa ating kalagitnaan. Ang makita siya, iyan ang ating hangarin, iyan ang nagkaloob sa atin ng kapangyarihan, nagbibigay buhay. At nagbibigay ito ng kagalakan ang malaman na tayo ay nasa kaniya, kapwa-laman at buto niya bilang kaniyang nobya. At nakikita ang kaniyang dati ng pinagtibay na pamamaraan na pinatutunayan na siya ngayon ay nagbangon mula sa mga patay, kita nyo? Hindi katakatakang sinabi niya, huwag matakot, sapagkat ngayon, pansinin, tayo ay tinubos sa pamamagitan niya at ngayon ay nagbangong kasama niya. Iyan ang kahulugan ng Pasko ng pagkabuhay sa mga tao, nagbangong kasama niya. Pansinin, ngayon na sa atin ang kaniyang espiritu, ang buod na titulo na ganap ng bayad. Hindi, huwag mo sabihing, bueno, sana magagawa ko ito, nagawa mo na ito. Hindi magagawa ko ito, nagawa ko na ito. Hindi ako ang may gawa nito, ginawa niya ito para sa akin, kita nyo? Hindi ako, siya. Bueno, kapatid na Branham, ang sabi nila, hindi malaga sa akin kung ano ang sasabihin nila, ginawa na niya ito doon para sa akin. Iyon lang ang nais ko, ang inaalala ko. Nais ko lang na makita siyang naihayag. Ano may ito magagawa? Pababain ba siya? Hindi, siya ay nasa iyo, kita nyo? Siya ay nasa inyo. Bueno kung gayon, Panginoon, kung maisasantabi ko lang ang aking sarili, ikaw ay maihayag ang sarili ko. Paano mo ito magagawa? Sapagkat ikaw ay tinalaga upang maging gayon. Lahat ng ipinagkaloob sa akin ng Ama ay magsisilapit. Pansinin, luwalhati, sa pamagitan ng lahat ng katunayan na nakalap na narito ngayon sa atin sa umagang ito, o iniisip ko ang awiting, sa umagang iyon ng pagkabuhay, kapag ang kordon ng kamatayan ay naputol na, tayo babangon, aleluya, tayo babangon. Sumasampalataya ba kayo riyan? Tayo babangon, sa kaniyay maging bahagi niya tayo, ang Pasko ng pagkabuhay, ang inihayag na lihim ng Diyos, katulad din noon, tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Tayo ngayon ay buhay na dati-rati mga patay sa kasalanan at pagsalangsang. Winasak ng tunay na silyo ng Pasko ng pagkabuhay, ang kamatayan sa aking paligid at ako ngayon nabubuhay. Ang silyo ng Pasko ng pagkabuhay, nang pasimula, winasak ang silyo na silyong Romano, ang silyong Pasko ng pagkabuhay na nasilyuhan siya, at ang mga tao, kapag namatay sila, ay wala na, ngunit winasak niya ang silyo at inihayag ang lihim. At ngayon, ang Diyos, sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu, ay winasak ang silyong ito sa paligid ng ating buhay, at si Kristo ay naihayag gaya ng nabubuhay siya sa atin, dahil ngayon ay binigyang buhay na kasama niya. Page after page. o pahina sa pahina. Tayo'y babangon, aleluya. Tayo'y babangon, amen. Sa umagang iyon ng pagkabuhay, kapag ang rihas ng kamatayan ay naputol na, tayo'y babangon, aleluya. Tayo'y babangon, o hindi ba kayo nagagalak? Labis akong nagagalak noon paman sa isang munting kamalig ng uling isang umaga, ang mga silyo ay nawasak na at ako'y nagbangong kasama niya. Isang bagong nilalang ang kanyang kapangyarihan na bibigay buhay. Ang anak ay nagbango na, hindi pa katagalan, ikinuwento sa akin ang munting kwento tungkol sa isang mangisda. May lalaking lumabas at umupa ng isang matandang mangisda upang samahan siyang mangisda doon sa kanlurang baybayin. Umalis sila ng umagang iyon. Kung mayroon na sa inyong nakapangisda na roon ng salmon, abay alam nyo kung ano ang mangyayari. Nagiging masyadong maulap doon. Nakikita ko ang munti kong kapatid, si Eddie Biscal doon, isang misyonero sa mga Indian na naroon, at nangisda kami noon kami mismo doon sa mga baybayang iyon. Kaya ang mangisdang ito ay medyo baguhan pa, alam nyo na, sila ay pumaroonan ng isda at sila ay napadpad. Naghintay silang magbukang liwayway, alam nyo na. At sila hindi na nakarinig pa ng huni ng palaka at nangamba ang mangisda. Nagsabing, nako, inaanod na tayong palayo sa karagatan. Hoy, ang lahat ay ninerbiyos. Ang sabi niya, maupo ka anak, maupo ka. Ang matandang mangisda, payapa, alam nyo na, alam niya kung ano ang sinasabi niya. Sinabi, maghihintay lamang hanggang sa pagsikat ng araw na magkagayoy makikita natin kung saan na tayo. Sasabihin niyo, kailangan ko bang maging Methodista, Baptist, Pentecostal? Maghintay lamang, ang anak ay sumisikat, makikita natin kung nasaan tayo. Siya ang salita, maghintay hanggang sa makita niyong maihayag ang salita, nagsisikat sa ibay ng bini na siyang alugimbikis, makikita natin kung nasaan na tayo. Mahal niyo ba siya? Pagpaumanhin niyo na pinatagal ko kayo ng ganito, ilan ba sa inyo ang mananatili hanggang ngayong gabi? O bumalik lang kayo kung gayon mamayang gabi, kita niyo, mga alas 7? May iba ka pa bang inaanyayahan? Iyoko natin ang ating mga ulo. Mayroon bang isa rito o marami na wala pang kapangyarihan ito na nagbibigay buhay? Ang anak ay sumikat na sa ibayo at nakaupo kayo sa tabernakulong ito. Nakinig na kayo sa mga tape at gayunpaman, hindi pa kayo nabibigyan buhay ng Espiritu hanggang sa makatalima kayo sa salita ng Diyos. Upang makasunod kayo mga kababaihan at kalalakihan sa bawat salita na kaniyang naisulat. O isang mapanganib na bagay iyon, ano kaya kung kayo ay isang patay na binhi na walang buhay? Subalit may kung anong nasa loob mo na nagsasabi sa iyong, ako nais kong magbangon sa umagang ito, nais kong bumangon mula sa kalagayang aking kinaroroonan, ayaw kong maging isang patay na binhi lamang na maiwanan sa lupa at tuyong puno, nais kong magbangon. Maari bang itas mong iyong kamay, sabihing, ipanalangin mo ako kapatid? Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos. Nako, pagmasdan ang mga kamay, hindi talaga maaring manawagan pa sa altar. Ang tinatawag nating panawagan sa altar, ang paglapit ng mga tao sa palibot ng altar, hindi naman ako masyado rito, papaano't paano man. Iyon ay dinagdag na lang sa iglesia noong panahon ng revival ng Methodista, kita nyo? Ang sabi ng Biblia, sa lahat ng sumasampalataya, kita nyo, ay nabautismuhan. May lubluban dito, puno ng tubig, naghihintay para sa kanino mang kandidatong handang mamatay sa kanyang sarili. Ngayon, maaaring nailubog ka na maraming bisis sa pangalan ng Panginoong Hesus. Subalit, malibang ang bining iyon ay buhay, kita nyo, hindi nito magigising iyon. Hindi, hindi, hindi. Ang bautismo sa tubig ay tulad sa hamog na nahuhulog mula sa langit. Maaari ito mahuhulog sa binhi, ngunit kung walang buhay doon, hindi iyon mabubuhay. Ngunit kung ang tunay na bautismo sa tubig na kamatayan sa iyong sarili at handa kang mamatay sa lahat ng itinuro sa iyo sa pamagitan ng mga kredo at mga denominasyon na salungat sa salita at ikailalakad bilang isang anak na lalaki o anak na babae ng Diyos at ito'y taos sa iyong puso, masdan kung ano magagawa ng bautismo ng tubig sa iyo sa umagang ito. Magsisi ang bawat isa sa inyo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga pagkakamali, ng inyong kasalanan at inyong tatanggapin ang bigkis, ang aaluging handog. Tatanggapin ninyo ang dynamics, ang banal na espiritu, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa kanilang lahat, sa lahat ng saling lahi. Ito'y maging gayon. Amang Diyos, ako nangusap ako ng mahaba at gumugol ng maraming oras ng mga tao. Ngunit Panginoong Diyos, wala na itong kahintuan. Sadyang tila kailangan mong tumigil at lumakad, palayo at magpahinga at bumalik. Nabubuhay kami sa naghihingalong sanlibutan, sa gitna na naghihingalong mga tao, taglay ang isang mensahe ng buhay at kalakip ang katunayan ng muling pagkabuhay. Mahal na Diyos, minsan lang kami magiging mortal. At ano kayang mangyayari kung hayaan naming palampasin ang pagkakataong ito? Ang puso namin ay nag-aalab, ang mga kaluluwa namin ay labis na nanginginig, ang mga nagsipasok na ito. At marami rito ang nakikinig sa mensahe sa umagang ito. Opo, 200 o 300 ang nagtaas ng kanilang mga kamay. Nais nilang sumampalataya, Panginoon. O tiyak ang bining iyon ay hindi patay, Panginoon. Paano nila maitaas ang kanilang kamay ng ganon? May kung anong bagay. O Diyos, ito'y ang lumang pagkatao. Ito'y ang asawa ni Job na nakatayo ro nagsabing, oh, subalit, Panginoon, hayaan ang Job na iyon, mananampalatayan na iyon, pumasok sa umagang ito, lubusang mamatay at mailibing dito sa bautismo ng tubig na ito, ang mga patak ng hamog na nagmumula sa langit, ang salita ng Diyos na nagsasabing, hugasan ito ang bawat kasalanan at ito'y patatawarin. Binautismoan kayo sa pangalan ni Hesus Kristo para sa ano? Sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan, ang mga kasalanang napatawad sa pangalan ni Hesus Kristo. Nawa pagkatapos, Ama, naway kung sila'y may karamdaman, humayo nawa silang magaling. Nawa kung sila'y lumpo, humayo nawa silang lumalakad sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung sila'y naging makasalanan, humayo nawa silang nahugasan na at malinis. At ang mechanics sa pagpasok, ang dynamics na dumating mula sa itaas, ang banal na Espiritu at sila'y agawin, Panginoon. Bigyang buhay ang kanilang katawang may kamatayan. Kung makagayoy, makaririnig kami ng tunay na mga bagong wika, mga kapangyarihan ng Diyos, di may paliwanag na pag-ibig, naghingalong biyaya at biyaya para sa ikabubuhay at isang Kristo na muling nabuhay, isang katawan, isang nobyang kumakatawan sa Kaniya sa ibabaw ng lupa. Ama, sila'y iyo. Itinaas nilang kanilang kamay. Ipinangaral ko ng salita. Ngayon, Ama, sila'y tanggapin. Dalangin ko sa pangalan ni Hesus Kristo, ito ang samo ko. Amen. Mahal niyo ba siya? Hindi ba siya'y kamangha-mangha? Nasisihan ba kayo na maging bahagi ng Pasko ng pagkabuhay na muli, na kayo'y nagbangong kasama niya, itaas ang inyong kamay? Kayo ay kabilang. Umunti kong mga anak kung papaanong sinabi ni Pablo, hindi sa sinusubukan kong gayahin siya, ngunit ang pagmamahal, mahal ko kayo. Sinusuong ko ang mga lansangan at lahat ng iba pa upang ako'y makaparito para makapangusap sa inyo. Galing sa disyerto, patawid sa mga bulubundukin, niyebe at iba pa upang makarating ako rito. Sumakay tayo sa mga eroplano, nagmamaniho kayo patawid ng lalawigan upang makapagsama-sama tayo. Mahal natin ang isa't isa, bahagi tayo ng isa't isa. Huwag niyong hayaang sabihin ni Satanas sa inyo ang ano pa mang iba. Bilang tayo ay bahagi ng isa't isa, tayo ay bahagi niya. At tayo ay mamamayan ng kaharian na nagtatamasa sa mga pagpapalang ito, sama-sama ng muling pagkabuhay. At ngayon, kita nyo, ngayon kayo na buhay ng muli. Noong ibinangon siya ng Diyos, ibinangon niya kayo. Ang anak ay nasa inyo na ngayon at kayo lumalagutong sa buhay na namumukadkad katulad niya noon upang lubusang buhayin muli sa huling araw na iyon. Ang inyong mga potensyal ay taglay nyo na ngayon. Bakit nyo alam na bago ang inyong kaluluwa, hindi ba? Ang inyong katawan ay napasunod dito, hindi ba? Napapasunod sa ano? Isang iglesia? Sa salita na siyang buhay, kung gayon ay nabuhay na kayong muli mula sa mga patay. Ito'y Pasko ng pagkabuhay kay Jesus at sa akin. Ito'y Pasko ng pagkabuhay sa inyo at kay Jesus. At ito'y Pasko ng pagkabuhay kasama kayo sa akin at kay Jesus. Tayong lahat, o si Jesus, kayo at ako, tayong lahat ay magkasamang binuhay na maguli. At tayo ay magbabangon sa huling araw, bagamat iiwan ng ating mga espiritu ang ating mga katawan, bagamat mabubulok ang mga katawan, magtungo man ang mga ito sa alabok, maaari ito ay sunugin, mapasailaliman ang mga ito sa dagat. Ang sabi ng Biblia, ibinus ng anghel ang sa kanya sa dagat, at lahat ng namatay ay bumangon. Walang makapagtatago sa atin o kayo makapaghiwalay sa atin sa Diyos na iyon na labis nating minamahal na nagbangon sa atin sama-sama. Pagpalain kayo ng Diyos, pinagtagal ko kayo ng gusto rito. Kung ang mga taong iyon ay nasa telepono pa rin, tiyak na sila sa halagang 50 sentimo bawat minuto, talagang bumayad sila sa umagang ito. Ngunit sadyang hindi ako makatigil sa ganong oras, talagang kinakailangan kong ipatuloy. Ngayon, kung loobin ng Panginoon, babalik ako mamayang gabi upang mangusap muli sa inyo. At kung hindi ko magagawa at kung gayon inyong malaman lahat, sa palagay ko'y wala na tao sa o wala. Wala na ba tayo sa telepono? Wala na tayo sa telepono. Alam niyong lahat kung saan ako pupunta, hindi ba? Sa Africa? Matagal na akong tumawag, sa maraming taon ay nagsikap ako makabalik. Ngayon isang pangitain ang Espiritu ng Panginoon ang naghanda ng daan. Sinabi nila na marinig ito ng mga kawaawang katutubong iyon na hindi ko napuntahan noong nakaraan. Nang naroon ako, sila nahiga sa lupa araw at gabi at nagsidating at nagsitangis at nagsabing, Panginoon, anong nagawa namin? Libo-libo sa kanila. Mga taong na hindi nga naniniwalang may kaluluwa sila, kita nyo? At nagsitangis sila at nagsidaing at nagsipag-iyakan sila. Huwag kayong magpapauna ng anumang balita, nakikiusap akong huwag. Kita nyo, kung mangyayaring ambisa na iyon ay makakarating doon at malaman ng mga ministrong iyon, pipigilin nila ako doon mismo. Kailangan kong pumasok bilang isang mga ngaso.
Magtutungo ako ron sa arena na nagdala ng 17 tren na punong-puno at dumalo sa pagtitipon. Kailangan akit ako at mga ngaso sa kaniyang teritoryo.
At papasok ako na ang pasaporte ko at lahat ay nag-aanyaya sa isang mga ngaso, hindi isang gawaing pangrelihiyon. Pagkatapos ay may isang kapatid na makipagkita sa akin, magsasabing, bakit hindi ka magdaos ng isang munting pagtitipon para sa amin?
Naupahan na ang mga bulwagan, hindi nila ito nalalaman, kita nyo? Oh, luwalhati.
Ipanalangin ninyo na ang kalooban ng Diyos ay hindi nahahadlangan. Na ang kaluluwa ko'y nananangis para sa Africa, buhat pa nang umalis ako, naway magagawa kong makabalik muli, pagkatapos ay makapaghahatid ako ng balita ng isang dakilang pagtitipon. Marahil ay hindi ko na kayo makikita pa muli mula sa araw na ito hanggang sa ako'y makabalik. Kami papaalis sa loob lamang ng ilang araw, sa 10 ng Mayo. May papanalangin niyo ba ako?
Alalahanin, hindi mo alam kung ano ang magiging mga problema hanggang sa makarating karoon, mga mangkukulam sa magkabila at ang diablo at huwag isiping hindi nila alam kung ano ang gagawin, kita nyo? At dapat higit mong alam kung ano ang iyong sinasabi kapag humarap ka sa kanila. Ngunit nakikilala ko iyong sinasampalatayanan ko at lubos akong naniniwalang siya ay makapag-iingat at aking ipinagkakatiwala sa kaniya sa araw na iyon. Ngayon, may ilang mga panyong nakalapag dito. Mahal na Diyos, tulad ng mensaheng ito sa umagang ito, ng pagkabuhay na muli at ng aking pagtayo rito, Panginoon, at pinatunayan sa pamagitan ng salita na ang kapangyarihan nagbibigay buhay ay sa sumasampalatayang anak. Sa makatuwid, nang maniwala sa pananampalataya na ang kapangyarihan iyon na nagbibigay buhay ay nagbago sa aking buhay at ang mga taong ito ay sumasampalataya, Panginoon, at binago nito ang kanilang mga buhay at kami nananalangin para sa isa't isa. Ipinapatong ko ang aking mga kamay sa mga panyong ito na naway ang Diyos na siyang bumuhay kay Hesus Kristo at nagpabangon sa kanya mula sa mga patay at ang Espiritu na bumangon sa kanya mula sa mga patay ay manahan sa aming katawan. Ang Espiritu na nasa katawan ni Eliseo na matapos mamatay at wala na kundi mga buto na lang ay taglay pa rin nito ang kapangyarihang nagbibigay buhay. Ang mga kamay ng mga apostol ay taglay nito ang kapangyarihang nagbibigay buhay. Ang mga kaisipan ng mga apostol, ang paningin ng mga apostol, ang mga dila ng mga pananampalataya, nagtataglay lahat ng kapangyarihan. Ngayon naway ang kapangyarihan iyon na nagbibigay buhay habang ipinapatong ko itong salita sa mga ito at ang aking mga kamay na sumasagisag sa isang nagtataglay sa pamagitan ng biyaya ng kapangyarihan iyon na nagbibigay buhay. Buhay nawa nito ang bawat isa na may mga sakit sa katawang ito at sila'y muling mapagaling. Diyos sa pamagitan ng pangalan ni Hesus Kristo. Nawa hindi lamang ito para sa mga panyong ito, kundi maging doon sa mga tao na nakikinig sa malayo, bawat isa na may karamdaman. Yaong munting mga bata, mga matatanda, maging anuman sila, buhayin nawa sila ng kapangyarihang iyon na nagbibigay buhay ngayon din sa pangalan ni Hesus. Amen. Ngayon, ilan ba ang nagtataglay ng kapangyarihan na bibigay buhay? Ngayon, ipatong ang inyong mga kamay sa isa't isa.
Una sa inyo na ang kapangyarihang iyon na nagbibigay buhay, ngayon isang bagay lamang makapipigil nito, makahadlang, iyon ay ang inyong di pagsampalataya. Isang babaeng humipo sa kanyang damit na napagaling, isang sundalong Romano ang dumura sa kanyang mukha at napunta sa impyerno. Kita nyo? Kaya kailangan, konforme iyon kung saan ka naroon. Sumasampalataya ba kayo rito? Sumasampalataya ba kayo rito? Ngayon, nais kong iyukon nyo ang inyong ulo at manalangin para sa isa't isa. Basta't manalangin lamang kayo, sabihin nyo lang, Panginoon, ang taong ito, kita nyo, manalangin lamang kayo para sa isa't isa. Mahal na Diyos, ginagawa namin ito sa pangalan ni Jesus Kristo, ang tanging pangalang ibinigay sa tao na sa pamagitan ito'y maaari kaming maligtas o mapagaling. Ang mga taong ito, nakapuwa mga mamayan ng kaharian na nagtataglay ng kapangyarihang nagbibigay buhay, buhayin ito sa kanila, Panginoon, ngayon lang. At ang Espiritu nawa ay humayo mula sa isang agila tungo sa isang agila, mula sa salita tungo sa salita, hanggang ang kapuspusan ni Jesus Kristo ay may pahayag sa bawat katawan para sa pisikal, espiritual o anumang pangangailangan mayroon sila habang ipinapatong namin ang aming mga kamay sa isa't isa sa pangalan ni Jesus Kristo.